tarixchi olim mustaqillik deklaratsiyasiga eng ko'p Islom Karimov qarshi chiqqanini bildirdi. Chegaradagi g'isht ko'prik maskani iyun oyigacha yopiladi. Qirg'iziston O'zbekiston daxil xorijiga chorva sotishni to'xtatdi. Mirziyoyev rasmiy tashrif bilan Malayziyaga boradi. Rossiya Turkiyada dollar ofshori barpo qilishga uringani ma'lum bo'ldi. Isroil Suriya chegarasida istihkomlar qurmoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Rus raketasi oqibatida Poltavada halok bo'lgan tinch aholi soni 14 kishiga yetdi. Rossiya navbatdagi havo hujumlarida Ukrainadagi gaz infratuzilmasini nishonga oldi. Zelenskiy Tramp va Putinning Ukrainasiz muzokaralarini xavfli deb atadi. Ukraina urushining 1075 kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadariddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya raketasi kecha ertalab Poltava shahridagi ko'p qavatli uyni nishonga oldi. Ukraina rasmiylarining ma'lumotiga ko'ra, hujum natijasida kamida 14 kishi halok bo'lgan va 13 kishi yaralangan. Ulardan 3 nafari bola. Shanba kuni Poltavadan tashqari yana boshqa shaharlarga ham rus raketa va dronlari hujum qilgan. Ukraina rasmiylarining xabariga ko'ra, bu hujumlar natijasida kamida 8 kishi halok bo'lgan, mamlakat bo'ylab o'nlab turar joy binolari va energetika infratuzilmasiga zarar yetgan. Poltava shahar ma'muriyatining ma'lum qilishicha, hujumda 18 ta ko'p qavatli uy, bitta bolalar bog'chasi va energetika infratuzilmasiga shikast yetgan. Kecha Rossiya shaharlarimizga raketa, dron va aviabombalar bilan hujum qildi deb ta'kidladi Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy. Unga ko'ra, 6 viloyat hujum natijasida zarar ko'rgan. Har bir terror hujumi bizga Rossiyadan himoyalanish uchun ko'proq yordam kerakligini ko'rsatmoqda. Har bir havo mudofaa tizimi, har bir raketaga qarshi tizim insonlar hayotini saqlab qoladi, dedi Zelenskiy o'z video murojaatida. Rossiya dron hujumi natijasida Xarkov shahrida bir kishi halok bo'lgan, yana 4 kishi yaralangan. Sumy viloyatida esa 3 nafar politsiya xodimi xizmat vaqtida hujum qurboniga aylandi, deb xabar bermoqda mintaqa rasmiylari. Ukraina rasmiylariga ko'ra, Zaporojye shahri va Khmelnytskiy viloyati ham hujumga uchragan. Iste'fodagi harbiy Igor Yavorskiy Poltavadagi turar joy binosiga hujumda o'g'li, kelini va nabirasi halok bo'lgan deb ishonadi. U butun kunni hujum sodir bo'lgan joyda oila a'zolarining jasadlarini kutish bilan o'tkazdi. Bu yerda Yavorskiy yolg'iz emas. U singari yana bir qancha odam yaqinlarining jasadini izlab kelgan. Ular sabr bilan qutqaruvchilar uy vayronlari ostidan jasadlarni olib chiqishini kutib turibdi. Har safar qutqaruvchilar qurbonlarni olib chiqar ekan, Yavorskiy umid bilan jasadlarni ko'zdan kechiradi. Ammo hozircha bino vayronalari ostidan o'g'li Dmitriy, kelini Alyona va nabirasi Sofiyaning jasadlari topilgani
yo'q. O'g'lim, kelinim va nabiram shu yerda. Ularning uchalasi ham shu yerda bir lahzada halok bo'lgan.
Yavorskiyning oilasi birinchi qavatda yashagan. Qutqaruvchilar kirish qismida hech qanday tiriklik belgisi topilmaganini aytmoqda.
Butun oila 37 yoshli o'g'lim va 9 yoshli nabiram halok bo'ldi. Putin bilan birga Rossiya ham butunlay yo'q bo'lishini xohlayman. Ularni yana 100 yil nafrat bilan eslashadi.
Qutqaruvchilar vayronalar orasidan yurib yo'l topishga harakat qilmoqda. Qutqaruv ishlariga maxsus texnika ham jalb qilingan.
1991 yilda Sovet Ittifoqi parchalangan paytdan beri bizning buyuk davlatimiz Ukrainani yo'q qilish uning yagona maqsadi bo'lgan.
O'tgan kecha Rossiya Ukrainaga dron va raketalar bilan yalpi hujumni amalga oshirdi. Mamlakat bo'ylab o'nlab turar joy binolariga zarar yetdi, deya xabar bermoqda Ukraina rasmiylari. Ichki ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, Rossiya raketasi Poltava shahridagi turar joy binosiga urilgan. Bir necha kishi halok bo'ldi, o'nlab odam, jumladan bolalar jarohatlandi. o't o'chiruvchilar va qutqaruvchilar vayronlar ostidan tirik qolganlarni qidirishda davom etmoqda. Mahalliy hokimiyat vakillarining bildirishicha, shahardagi ko'p qavatli uylar, bolalar bog'chasi va energetika infratuzilmasiga zarar yetgan. Juma kuni Rossiya Ukrainaning Odessa shahriga raketa hujumini uyushtirib, tarixiy binolarga jiddiy zarar yetkazgan va bir necha kishining jarohatlanishiga sabab bo'lgan edi. Urushning 3 yilligi yaqinlashar ekan, har ikkala tomon dronlar bilan bir-birining infratuzilmalariga zarba berib, ta'minot yo'llarini izdan chiqarishga harakat qilmoqda. Rus qo'shinlari Ukraina sharqida asta-sekinlik bilan oldinga siljishda davom etib, tobora strategik ahamiyatga ega Pokrovsk markazi tomon yaqinlashmoqda. Rossiyaning Pokrovsk yo'nalishidagi hujumlari Ukraina kuchlari bosh shtabi o'tgan sutkada Rossiyaning butun front bo'ylab kuzatilgan 110 hujumidan 40tasi Pokrovsk yo'nalishida bo'lganini ma'lum qildi. Pokrovsk Ukraina mudofaasining Donetsk viloyati g'arbidagi eng muhim tayanch nuqtasi hamda Rossiyaning so'nggi yildagi asosiy hujum yo'nalishidir. Ukrainaning frontdagi vaziyatni kuzatib boruvchi Deep State loyihasi xabariga ko'ra, Rossiya qo'shinlari Vazdivijinka va Kotlina atrofida oldinga siljigan. Vazdivijinka Pokrovskdan sharq tarafda, Donetsk viloyati sharqiy qismidagi Konstantinovka va Chasofyarga eltuvchi logistik muhim yo'l bo'yida joylashgan qishloq. Kotlina esa Pokrovskdan janubiy g'arbiy tarafda joylashgan. Hozirda Rossiya armiyasi taxminan 10 km naridan boshlanadigan Dnipropetrovsk viloyati yo'liga yorib o'tish uchun Pokrovskga hujum qilib, shaharni sharq va g'arbdan qurshab olishga urinmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kursk viloyatining Sudja shahridagi maktab-internat yotoqxonasiga qilingan hujumda kamida 4 kishi halok bo'lganini aytib, bu Rossiyaning urush olib borish taktikasi qandayligini ko'rsatadi dedi. Sudja shahri Ukraina chegarasidan 12 km uzoqlikda joylashgan. Ular o'nlab tinch aholi vakili bo'lgan binoni vayron qilishdi. Rossiya 10 yillar avval Chechenistonga qarshi xuddi shu tarzda urush olib borgan. Ular Suriyada ham aynan shu yo'l bilan odamlarni o'ldirgan. Rossiya xuddi shu tarzda bombalar bilan Ukraina uylarini vayron qilmoqda deb yozdi Zelenskiy. Ukraina va Rossiya Kursk viloyatining Kiyev nazoratidagi hududida sodir bo'lgan halokatli hujumda bir-birini ayblamoqda. Ukraina qurolli kuchlari Rossiya o'z hududidan turib Sudjadagi maktab internetga bomba tashlagani va kamida 4 kishining umriga zomin bo'lganini bildirdi. Ushbu maktab internet evakuatsiya qilinishi kutilayotgan odamlarga boshpana uchun mo'ljallangan bo'lgan. Shanba kuni mahalliy vaqtdan soat 22 ga kelib 84 kishi qutqarilgan. 4 nafar yarador og'ir ahvolda. Qutqaruv va tozalash ishlari davom etmoqda. Rossiya Mudofaa vazirligi o'z bayonotida Ukraina qo'shinlari Sujadagi maktab internetga maqsadli raketa zarbasi berganini iddao qildi. AQSh va Rossiyaning urushni to'xtatish bo'yicha Kiyev ishtirokisiz muzokara qilishi barchaga xavf soladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Associated Press bilan intervyuda shu haqda gapirdi. Avvalroq Donald Trump o'z ma'muriyati Moskva bilan muhokamalar o'tkazganini ma'lum qilgan, ammo unda kimlar ishtirok etganiga aniqlik kiritmagandi. Ularning aloqalari bo'lishi mumkin, biroq Ukraina haqida bizsiz gaplashish barcha uchun xatarli bo'ladi, urg'uladi Zelenskiy. Qolaversa, Ukraina prezidentiga ko'ra, muzokaralarda AQSh, Rossiya va Ukrainadan tashqari Yevroittifoq vakillari ham ishtirok etishi shart.
Menimcha, natijaga erishish uchun bizga ko'proq narsa kerak. Tushunaman. Urush tezroq bitsin degan umumiy istak bor. Ukrainlar buni dunyoda hammadan ko'proq istaydi. Chunki bu urush bizning urushimiz. Qurbonlar ham bizniki. Xalqimiz, mustaqilligimiz, boru yo'g'imiz doimiy xatar ostida. Hujumlar va raketa zarbalari ostida qolmoqda. Ularning barini bilasiz. Mana shuning uchun ham bizga ko'proq aloqalar, yaqin hamkorlik, samarador reja kerak. Shundan so'nggina dushman bilan, ya'ni Putin va rossiyaliklar bilan diplomatik muzokaralarga kirishish mumkin.
Ukraina prezidentining qo'shimcha qilishicha, uning jamoasi Trump ma'muriyati vakillari bilan umumiy darajada aloqa qilib turibdi. Tafsilotlarni muhokama qilib olish uchun yaqin orada prezidentlar shaxsan uchrashishi kutilmoqda. Ayni chog'da Trampning Ukraina bo'ylab maxsus elchisi Kit Kellogning Kiyevga yanvar oyiga rejalangan tashrifi yuridik sabablarga ko'ra kechiktirildi. Zelenskiy fikricha Rossiya bilan har qanday kelishuv Ukraina ittifoqchilarining xavfsizlik kafolatlari bilan mustahkamlanmog'i lozim. Prezident Ukrainaning NATOga qo'shilishi uning uchun ustuvor vazifa bo'lib qolishini yana bir bor ta'kidlar ekan, buni jumladan AQSh uchun ham manfaatli bo'lgan eng arzon xavfsizlik chorasi deb atadi. Shuningdek, Zelenskiyga ko'ra Rossiya otashkesi muzokaralardan manfaatdor emas va yon berishga tayyor emas. Chunki Ukraina armiyasi shaxsiy tarkibida yetishmovchiliklar bo'layotgani manzarasida jang maydonida qo'li ustun bo'lib turgani sababli yon berishni mag'lubiyat belgisi deb hisoblaydi. Shu bilan birga Zelenskiyning aytishicha, Tramp chet mamlakatlardagi Amerika qo'shinlarini uyga qaytarishni istagan taqdirda 800 ming kishilik Ukraina armiyasi NATO uchun bonus bo'lishi mumkin. Ukraina prezidenti Tramp Rossiya energetikasi va bank sektoriga qarshi sanksiyalarni kuchaytirish, shuningdek, Kiyevni harbiy sohada qo'llab-quvvatlashda davom etish orqali Putinni muzokara stoliga o'tirishga majbur eta oladi deb hisoblashini aytdi. AQSh prezidenti Donald Trampning Ukraina va Rossiya bo'yicha maxsus vakili Keyt Kellogg bir necha oy ichida Kiyev va Moskva o'rtasida urushni tugatish bo'yicha kelishuv tuzilishi mumkinligiga ishora qildi. Kellogg Fox News telekanaliga bergan intervyusida Tramp tinchlik bitimini amalga oshirishiga ishonishini ham ta'kidladi.
Men prezident Trampga juda ishonaman. U tinchlik bitimiga erishadigan inson va buni uddalay oladi. Tramp sentyabr oyida prezident Zelenskiy bilan uchrashuvda bu masalani hal qilish vaqti kelganini aytgandi. Biz vitse-prezident davlat kotibi Marco Rubio, Pit Hekset, Moliya vaziri Scott Bessent va milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchi bilan yaxshi hamkorlik qilyapmiz. Hammaning e'tibori shu masalaga qaratilgan, chunki urushni tugatish xalqaro xavfsizlik uchun muhim.
Trump va Kellogg yangi ma'muriyat urushni tugatish bo'yicha kelishuvga vositachilik qilish ustida ishlayotganini bildirgan. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzatib boring. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu videosidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Rossiya Odessaga raketa zarbasi berdi. Shaharning tarixiy markazi hujumga tutilgan, UNESCO muhofazasi ostidagi hududda juda ko'p vayronagarchiliklar bo'lgani aytilmoqda. Internetda e'lon qilingan tasvirlarda 19 asr oxirida qurilgan hashamatli obida bo'lgan Bristol mehmonxonasiga zarar yetkazilgani, shuningdek, shu atrofdagi hashamatli opera teatri yaqinidagi ko'chada sochilgan parchalar aks etgan. Odessa meri Gennadiy Truxanov Telegram xabar almashish ilovasida yozgan xabarga ko'ra, hujum oqibatida 2 kishi jarohatlangan va shifoxonaga yotqizilgan. Truxanov hujum oqibatlari aks etgan suratlarni ham e'lon qildi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning aytishicha, Odessa ballistik raketalar bilan hujumga tutilgan. Zelenskiy shuningdek Ukraina harbiy qo'mondonligi yig'ilishida asosiy e'tibor qurol tizimlarini yaxshilash va yetkazib berish jarayonini tezlashtirishga qaratilganini ham ma'lum qildi. Ukraina tekstining qo'shimcha qilishicha, Rossiyaning raketa hujumlaridan so'ng Odessada hujumlar davom etgan.
Hozirda Odessada tiklash ishlari davom etmoqda. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya ballistik raketalar bilan zarba bergan. To'g'ridan to'g'ri shaharga, oddiy fuqarolik binolariga hujum uyushtirilgan. Yana va yana takrorlayman. Havo mudofaasi eng muhim ustuvor vazifa. Mamlakatimizni yanada yaxshiroq himoya qilish uchun barcha hamkorlar bilan ishlayapmiz.
Zelenskiy harbiy shtab yig'ilishida asosiy e'tibor harbiy ta'minot, qurol-yarog', xaridlar va shartnomalarga qaratilganini aytdi.
Bugun men shtab yig'ilishini o'tkazdim. Harbiy ta'minot, qurol-yarog', xaridlar va shartnomalar bo'yicha ko'plab hisobotlar taqdim etildi. Hammasi reja bo'yicha ketyapti. Yetkazib berish davom etadi. Biz jarayonni tezlashtirib, tizimlay hamda qurol yetkazib berishni ko'paytirishimiz kerak. Bu ko'proq harbiylarimiz va fuqarolarimizning hayotini saqlab qolishga yordam beradi. Ko'proq dronlar buyurtma qilyapmiz. Robotlashtirilgan tizimlarni rivojlantirishga ko'proq sarmoya ajratilmoqda. Asosiy qurollarni yetkazib berish hajmi ham oshirilmoqda. Barcha zarur topshiriqlar berildi.
Poltavada Rossiya hujumidan halok bo'lganlar soni 4 kishiga yetdi. Turar joy binosi vayron bo'ldi. Shanba kuni Ukrainaning boshqa hududlari ham hujumga tutildi. Xarkivda bir kishi, Sumiy viloyatida yana 2 kishi halok bo'ldi. Hujumda dronlar, havo bombalari va raketalardan foydalanilgan. Zarbalar Zaporojye, Odessa, Sumiy, Xarkiv, Khmelnytskiy va Kiyev viloyatlarida ham qayd etildi. Ukraina qurol kuchlari Volgograd viloyatidagi yirik neftni qayta ishlash zavodiga hujum qilganini e'lon qildi. Ukraina armiyasi 31 yanvar kuni Rossiyaning Lukoil Volgograd neft perrobotka zavodini nishonga olgan. Bu zavod Rossiyaning eng yirik 10 ta neftni qayta ishlash zavodlaridan biri bo'lib, yiliga 14 million tonna neftni qayta ishlash quvvatiga ega. Zavod Rossiya armiyasiga benzin, dizel yoqilg'isi va aviatsiya yonilg'isini yetkazib beradi. Rossiya qurolli kuchlarining jangovar salohiyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan strategik infratuzilmasiga zarbalar davom etadi, deyiladi Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi bayonotida. Volgograd viloyati gubernatori Andrey Bocharov zavodga Ukraina dronlari hujum qilganini tasdiqladi. Bocharovga ko'ra, urib tushirilgan dron bo'laklari tushishi oqibatida zavod hududida yong'inlar kelib chiqqan. Zavod 2023 yil may oyida ham Ukraina dronlari hujumga nishon bo'lgan edi. Ukraina so'nggi oylarda Rossiya neft zavodlariga hujumlarni kuchaytirdi. Avvalroq Ukraina dronlari Nijniy Novgorod viloyatidagi neft zavodiga ham zarba bergan edi. Tahlilchilar Ukrainaning Rossiya neft inshootlarini doimiy o'qqa tutishi rus qo'shinlarini yonilg'i bilan ta'minlashni qiyinlashtiradi degan fikrda. Shu bilan birga Moskvaning neft va yonilg'i eksportidan oladigan daromadining kamayishi uning urushni moliyalashtirish qobiliyatiga ta'sir qilishi mumkin. Ukraina armiyasi shuningdek Kursk viloyatida Rossiya armiyasining qo'mondonlik punktini yo'q qilganini ham da'vo qilgan. Rossiya hozircha bu xabarga izoh bergani yo'q. Norvegiya politsiyasi bortida Rossiya ekipaji bo'lgan kemani hibsga oldi. Norvegiya politsiyasi Latviya so'rovi bilan Boltiq dengizida suvosti aloqa kabelini buzganlikda gumon qilib, Silver Dinmia yuk kemasini qo'lga oldi. Kema Latviya so'roviga binoan Norvegiya sohil qo'riqlash xizmati yordami bilan qo'lga olindi, deya ma'lum qildi Norvegiyaning Tromsø shahri politsiyasi.
Bu kema Norvegiyada ro'yxatdan o'tgan va Norvegiya yuridik shaxsiga tegishli. Sankt-Peterburg va Murmansk o'rtasida harakatlanayotgan bo'lgan kema bortidagi jami 11 nafar ekipaj a'zosining barchasi Rossiya fuqarolari. Tromsø politsiya okrugi boshchiligidagi sohil qo'riqlash xizmati yordami bilan kema kecha kechqurun qo'lga olindi va portga olib kelindi. Kema ertalab soat 6:40 da Tromsø portiga yetib keldi. Ekipaj a'zolari va kemaga egalik qiluvchi kompaniya bilan bog'landik va ular politsiya bilan hamkorlik qilmoqda. Ular Tromsø shahriga ixtiyoriy ravishda olib kelindi.
Silver Dania kemasining egasi Norvegiyadan ro'yxatdan o'tgan Silver Sea Shopping Group shirkati kema suv osti kabelga zarar yetkazgani haqidagi ayblovni rad etgan. 26 yanvar kuni ikki davlatni bog'lovchi suv osti aloqa kabeli shikastlanishi ortidan Shvetsiya va Latviya tergov boshladi. Shvetsiya politsiyasi sabotajga aloqadorlikda gumon qilib, Maltada ro'yxatdan o'tgan Vesxen yuk kemasini qo'lga olgan.
Silver Dania ushbu hodisaga aloqador deb gumon qilinayotgan bir nechta kemalardan biri. Hozircha tergov tafsilotlarini oshkora qila olmaymiz. Biz bu borada keyinroq qo'shimcha ma'lumot beramiz, chunki tergov endigina boshlandi.
Norvegiya politsiyasi bu ikki kemaning hibsga olinishi bitta hodisa bilan bog'liq ekanini bildirgan. Rossiya va Ukraina o'rtasida urush boshlanganidan beri Boltiq dengizida aloqa kabeli, telekommunikatsiya liniyalari va gaz quvurlarida avariyalar tez-tez sodir bo'ldi. NATO harbiy alyansi bu tahdidlarga javoban mintaqadagi ishtirokini oshirib, fregatlar, samolyotlar va dengiz dronlarini joylashtirdi. Bir necha oydirki minglab Shimoliy Koreyalik askarlar rus qo'shinlari safida Ukraina kuchlariga qarshi jang qilib kelayotganidan xabaringiz bor. O'tgan kuzda Shimoliy Koreya askarlarining jang maydonida paydo bo'lishi g'arb rasmiylarida jiddiy xavotirlar uyg'otgan edi. Kim Chen In askarlari shundoq ham Kursda pozitsiyalarni boy berayotgan Ukraina harbiylari uchun yangi tahdid bo'lishi mumkinligi aytilgandi. Biroq vaziyat kutilganidek bo'lmadi. Chog'i endilikda Shimoliy Koreya qo'shinlari jang maydonidan chekinayotgani haqida xabarlar olinmoqda. New York Times nashri bunga asosiy sabab ulkan talofatlar bo'lishi mumkinligi haqida yozdi. Ukraina rasmiylari New York Times gazetasi xabarini turlicha izohlamoqda. Ukraina harbiy razvedkasining ismini oshkora qilmagan vakili Current Time, ya'ni Nasayshe Vremya nashriga Shimoliy Koreya askarlari katta yo'qotishlar sababi frontdan olib chiqilganini tasdiqladi. Biroq bu holatni oddiy rotatsiya deb baholadi. Ukrainaning maxsus operatsiya qo'mondoni esa Ozodlik radiosining Ukraina xizmatiga agentligiga bergan bayonotida maxsus kuchlar jang qilgan hududlarda so'nggi 3 hafta ichida Shimoliy Koreya qo'shinlari ko'rinmaganini ma'lum qildi. Ehtimol katta yo'qotishlar tufayli ular chekinishga majbur bo'lishgandir deya bildirgan rasmiy. Agar Shimoliy Koreya qo'shinlarining chekingani tasdiqlansa, bu Rossiya obro'siga dog' tushirmay qolmaydi. Bundan tashqari Shimoliy Koreya askarlari jang maydonida sezilarli o'zgarish yasay olmaganini ham ko'rsatadi. Shimoliy Koreya qo'shinlari Rossiyaga kelgan haqida dastlabki ma'lumotlar sun'iy yo'ldosh suratlari va boshqa ochiq manbalar orqali paydo bo'lgandi. Oktyabr oyi o'rtalarida Shimoliy Koreyalik harbiylar Ukrainaga chegaradosh Rossiya viloyatlarida ko'rinish bera boshladi. O'sha paytda Ukraina rasmiylari Rossiyaga 11 mingdan ortiq Shimoliy Koreya askari kelib joylashganini aytgandi. Rossiyani Pxenyandan qo'shin so'rashga majbur qilgan sabablar aniq emas. Ba'zi ekspertlarning fikricha, Vladimir Putin bu orqali yangi safarbarlik e'lon qilish yoki harbiy xizmatga chaqirilgan askarlarni urushga jo'natishdan qochgan bo'lishi mumkin. G'arb rasmiylari buni Rossiya zaiflashayotganining bir belgisi sifatida ko'rmoqda. G'arb hisob-kitoblariga ko'ra 2022 yil fevraldan beri Rossiyaning yo'qotishlari o'lganlar va yaralanganlar bilan qo'shib hisoblaganda 700 mingdan oshadi. Bu shuni anglatadiki, Putin ko'pchilik o'ylaganidan ham yomon ahvolda. U Shimoliy Koreyadan qurol-yarog' va boshqa harbiy resurslar so'rab yalinishga majbur bo'ldi deya ta'kidlagan AQSh sobiq mudofaa vaziri Lloyd Osten. Ukraina razvedkasi Shimoliy Koreya askarlari Kursk viloyatiga yuborilayotgani haqida oldindan ogohlantirgan edi. Ukraina armiyasi 2024 yil avgustida kutilmaganda Rossiyaning Kursk viloyatiga bostirib kirgan edi. Kursk operatsiyasida Ukraina qo'shinlari 1300 kvadrat kilometr hududni egallagandi. Bu 2-chi jahon urushidan beri Rossiya hududiga amalga oshirilgan eng yirik harbiy intervensiya bo'ldi. Rossiya armiyasi dastlab Kursda Ukraina qo'shinlariga jiddiy qarshilik ko'rsata olmadi. Bu esa mahalliy aholining keskin noroziliklariga sabab bo'ldi. Biroq vaqt o'tishi bilan Rossiya qo'mondonligi qo'shinlarini qayta joylashtirib, Ukraina armiyasini bosib olingan hududlarning yarmidan chiqardi. Shimoliy Koreya askarlari oktyabr oyida Kursk frontiga joylashtirildi. Noyabr oyida esa Ukraina qo'shinlari ular bilan ilk bor to'qnash keldi. Yangi yil bayramidan keyin Ukraina armiyasi Kursk viloyatida yangi hujum boshlab, Shimoliy Koreya kuchlarini chekinishga majbur qildi. Ba'zi harbiy tahlilchilar Ukraina ehtimoliy tinchlik muzokaralari oldidan strategik ustunlikni erishish uchun Kurskga yurish qilganini aytishgan. Ukraina qo'shinlari Kurskdagi operatsiya davomida bir necha Shimoliy Koreyalik askarlarini asirga oldi. Ular vzvod va rotalar tarkibida sovet taktikasi bo'yicha guruh-guruh bo'lib harakatlanadi. Ularning asosiy ustunligi son jihatdan ko'pligida. Qolaversa, ular juda jasur. Bu albatta biz uchun muammo deya ta'kidlagan Aleksandr Sirskiy o'tgan oy intervyusida. Sirskiy Kursga joylashtirilgan 11-12 ming Shimoliy Koreyalik askarlardan yarmi halok bo'lgani yoki yaralanganini qo'shimcha qilgan. Ukraina rasmiylarining da'volarini mustaqil manbalardan tasdiqlash qiyin bo'lsa-da, Janubiy Koreya razvedkasi va AQSh ma'muriyati ham Shimoliy Koreya qo'shinlari katta yo'qotishlarga uchraganini tasdiqlashgan. Shimoliy Koreya razvedkasi dekabr oyida kamida 1000 Janubiy Koreya razvedkasi dekabr oyida kamida 1100 Shimoliy Koreya askari halok bo'lgan yoki yaralangani haqida xabar qilgan edi. Oq uy tomonidan 27 dekabrda e'lon qilingan bayonotda birgina so'nggi haftaning o'zida 1000dan ortiq Shimoliy Koreyalik askari halok bo'lganini tasdiqlagan. Shimoliy Koreya razvedkasi Janubiy Koreya razvedkasi 13 yanvar kuni yangi hisobotini e'lon qildi. Unga ko'ra 200 nafar Shimoliy Koreyalik askar halok bo'lgani, 2700 nafar esa jarohatlangan. Shimoliy Koreya qo'shinlarining frontdan chekinishi Ukraina hujumlarining samaradorligini anglatadi. Biroq har qanday jang maydonida qo'shinlarni rotatsiya qilish tabiiy hisoblanadi. Odatda rotatsiya holdan toygan bo'linmalarni almashtirish, katta yo'qotishga uchragan bo'linmalarni to'ldirish hamda o'q-dori va qurol aslaha jamg'arish zarurati bilan bog'liq. Shundan kelib chiqadiki, Shimoliy Koreya askarlari jang maydonidan olib chiqilgan ularning butunlay chekinishini anglatmasligi ham mumkin. Biroq agar yo'qotishlar haqiqatan ham katta bo'lsa, bu Rossiya va Shimoliy Koreya harbiy hamkorligiga jiddiy zarba bo'lishi aniq. Vengriya bosh vaziri Viktor Orban, agar Yevropa Ittifoqi Rossiya gazining Ukraina orqali tranzitini qayta tiklashga yordam bermasa, Budapesht Rossiyaga qarshi sanksiyalarning muddatini uzaytirishga veto qo'yishini ma'lum qildi. Orban mahalliy radiolardan biriga bergan intervyusida gaz narxi oshishiga sabab bo'lgan Ukraina orqali gaz tranzitini to'xtatishini qabul qilib bo'lmas deb atadi.
Ukraina Rossiya gazini o'z hududi orqali Markaziy Yevropaga o'tkazishni xohlamayotgani tufayli gaz narxi ko'tarilmoqda. Bu esa yoqilg'i va boshqa barcha mahsulotlarning qimmatlashishiga sabab bo'lmoqda. Bu qabul qilib bo'lmaydigan holat. Bizda boshqa yo'l yo'q. Agar vaziyat o'zgarmasa, sanksiyalarni bekor qilamiz. Buni juda jiddiy va qat'iy ravishda bildirdik. Bitta mamlakat buni amalga oshira oladi. Sanksiyalar har 6 oyda yangilanadi. Agar kelishilgan talablar bajarilmasa, biz sanksiyalarni uzaytirish masalasini to'xtatish bilan cheklanib qolmaymiz, balki ularni butunlay bekor qilamiz. Agar Yevrokomissiya kelishilgan shartlarni bajarmasa, sanksiyalar tugaydi.
Rossiya gazini Ukraina orqali Markaziy Yevropaga yetkazib berish bo'yicha tranzit shartnomasi muddati joriy yilning 1-yanvarida tugadi. Kiyev Rossiya bilan kelishuvni uzaytirishdan bosh tortgan. Budapesht energetika xavfsizligi bo'yicha deklaratsiya evaziga sanksiyalarni uzaytirishga qo'ygan taqiqni olib tashladi. Ukraina xalqaro majburiyatlaridan kelib chiqqan holda Ukraina orqali Yevropaga gaz tranzitini davom ettirish bo'yicha muzokaralar olib borishga tayyormiz. Yevropa komissiyasi bu masalada Vengriya va Slovakiya bilan ham hamkorlik qilishga tayyor deya bayonot berdi. Hozircha Yevropa komissiyasi Orbanning bayonotiga munosabat bildirgani yo'q. Yevropa ittifoqi sanksiyalarni har 6 oyda yangilab boradi va bu uchun barcha a'zo davlatlarning yakdil roziligi talab etiladi. Agarda Vengriya veto qo'yadigan bo'lsa, bu jarayonga katta ta'sir ko'rsatishi mumkin.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Deportatsiya bo'ladiganlarda birinchi qatorda turibdi. Hammasi o'qiyapti, hamma o'sha tanishlarim biladiganlarim.
Donald Tramp hokimiyatga kelishi ortidan Amerikada muhojirlarga nisbatan nazorat tobora kuchayib bormoqda. AQSh immigratsiya politsiyasi o'tgan haftada noqonuniy muhojirlarni aniqlab hibsga olish maqsadida ilk reydlarni boshladi. Migrant media loyihasi suhbatlashgan Amerikadagi o'zbeklar hozircha vaziyat keskin o'zgarmaganini, ammo reyd va Trampning yangi farmonlari muhojirlarni tashvishga solganini aytadilar.
Reyd boshlandi, men Chicago'da shahar ki neşvinle buturadı. Peki ağızca yakışı. Çıkan ama yok ağızca. Çap gitti. Anak gitti diye. Hala korumadı. Eti yaptı. Ben de öketli. Oldun aşağı vaziyet bu. Basılıp gitti. Lekin bu sefer sal. Joski rol bo'ladi. Yaxshi o'tkazadi deyshatdi-ku, endi ko'ramiz-da.
NBC News telekanalining xabar berishicha, tekshiruvlar Chicago va Nyu-Yorkdan boshlangan. AQSh immigratsiya va bojxona xizmatiga ko'ra, 23 yanvardan 29 yanvargacha 5537 nafar migrant qo'lga olingan va 4333 nafar migrantni qamoqqa olish bo'yicha order so'ralgan. The Washington Post gazetasi Tramp reydlarning natijalaridan noroziligini bildirdi. Qayd etilishicha, har bir mahalliy migratsiya politsiyasi bo'limiga kuniga 75 dan kam emas migrantni hibsga olish vazifasi yuklangan. Bu normani bajarmaganlar jazolanishi aytilmoqda. Agar bu reja amalga oshsa, mamlakat bo'ylab bir kunda 1,5 ming nafar migrant hibsga olinishi kutilmoqda. Biz bilan suhbatlashgan yana bir o'zbekistonlik, AQShda nolegal yurgan o'zbeklar ko'pligini va birinchi navbatda ular deportatsiya qilinishini ta'kidlaydi.
Haq huquqingiz bor, bir yil ichida to advokat ko'rib dokumentlaringizni topshirishga, uni qila olmaganlar bor, ma'lum bir sabablarga ko'ra, yo ish joyini topa olmay, yo advokatga bu ham katta pul xarajat qila olmay, ular hozir ana shu katta ehtimol bilan deportatsiya bo'ladiganlarda birinchi qatorda turibdi va qo'rqyapti. Hammasi o'qiyapti, hamma o'sha tanishlarim biladiganlarim.
Reydlarda hibsga olingan muhojirlarni tezroq deportatsiya qilish uchun Tramp ma'muriyati immigratsiya va bojxona xizmatining vakolatlarini kengaytirdi. Endilikda Amerikada 2 yildan ko'p yurganini isbotlay olmaganlarni sudsiz deportatsiya qilish mumkin. The New York Times gazetasining yozishicha, oldin sudlar uchun 3 milliondan ortiq ishlarni qisqa vaqtda ko'rib chiqish og'ir bo'lgan. Shu sabab ba'zi sud jarayonlari bir necha yil davom etgan. So'nggi yillarda AQShga migrantlar oqimi misli ko'rilmagan darajaga yetdi. Tramp nafaqat chegaralarni yopish, balki barcha noqonuniy muhojirlarni mamlakatdan chiqarib yuborish va'dasi bilan saylandi. U bu choralar milliy xavfsizlikni ta'minlash uchun zarurligini ta'kidlaydi. Нью-Йорктаги миграция масалалары бойуча юрист Абадир Баррейнинг айтышыча, эндиликте мухожирларнинг суд жараёнлары хам огырлашады.
Трамп суд жараёнларын кыйынлаштырышка харакет кылыпты. Миграция судлары hukumatka бойсунады. Улар штатлардын судлары яки федерал судлар кабы толук мустакыл эмес. Шунинг үчүн Трамп иммиграция судларын өзгертүүгө аракет кылыпты. Бу штаттын кайсы партияны коллоп-кваттлашыга баалык. Демократтарныңбы яки республикачыларны? Нью-Йорк, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Чикагода алдыңгидек болады. Амма Джорджия, Аризона, Флоридада мухажирлар үчүн кыйынчылыклар көпаяды. Амма бу судьяга хам баалык. Көп йыллардан бери иштеяткан судьялар мигрантларга нисбатан катты кол болмаслыгы мүмкүн.
NBC News телеканалы манбаларыга таянып жазышыча, Америка хукук-тартибот идоралары хафтасыга 3 шаһарда мухажирларга каршы рейдлар өткөзмөкчү.
Тарыхчы олым мустакыллык декларациясыга эң көп Ислам Каримов каршы чыкканыны билдирди. Чегерадагы гышт көприк маскени июнь айыгача жапылады. Кыргызстан Өзбекстан дохил хорижга чорва сатышын токтотту. Мирзиёев расмий ташриф билан Малайзияга барады. Россия Туркияда доллар офшоры барпо кылышка урынганы маалым болду. Исраил Сурия чегерасында истихкамлар курмокта. Шуниңдек дастурымыздан дүнья ва минтака хаятыга айт яңгылыклар орын алган.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Surxondaryo viloyat hokimi o'zining o'rinbosarlari hamda shahar va tuman hokimlarini mukofotlash uchun 661 million so'm ajratdi. Bu holat jamoatchilik e'tirozlariga sabab bo'lgach, hokimlik farmoyish bekor qilingani, mablag'lar esa kambag'allikdan farovonlik sari deyataluvchi dasturga yo'naltirilganini ma'lum qildi.
Ijtimoiy tarmoqlar orqali Surxondaryo viloyati hokimining o'rinbosarlari hamda shahar va tumanlar hokimlarini rag'batlantirish to'g'risida qabul qilingan 2025-yil 20-yanvardagi 12.80F25 sonli farmoyishi yuzasidan turli postlar e'lon qilindi. Mazkur farmoyish qayta ko'rib chiqilib bekor qilingan. Mablag'lar kambag'allikdan farovonlik sari dasturiga yo'naltirilishi belgilanmoqda.
100 marta aytdim hokimlarga, 100 marta birontang shug'ullanmaysan, tomoshabinsan. Prezidentimiz topshiriq berdi, bildim men shunday vaziyatligini. Nimaga hamma borib qattiq shug'ullanmaysan?
Hokim Ulug'bek Qosimovning 20-yanvarda imzolagan farmoyishi iqaror uz rasmiy portalida e'lon qilingan edi. Hujjatda 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan viloyat hokimining 7 nafar o'rinbosarini rag'batlantirish uchun 201 million 250 ming Viloyat hokimining oila va xotin-qizlar masalalari bo'yicha o'rinbosari viloyat oila va xotin-qizlar boshqarmasi boshlig'ini rag'batlantirish uchun 28 million 750 ming. Shuningdek, Termiz va tumanlar hokimlarini rag'batlantirish uchun esa 431 million 250 ming so'm ajratish ko'zda tutilgan edi. Qonunchilikka muvofiq ushbu farmoyish byudjet taqsimotiga doir bo'lgani bois ochiq ko'rinib turish shart edi. Hokimlarga pul mukofot sifatida ajratilishi tarmoqda norozilikni keltirib chiqargach, hokim farmoyishi hukumat portalida g'oyib bo'ldi. Qiziq jihati, rag'batlantirishga shuncha mablag' ajratgan hokimlikning 12 ta ijro hujjatlari bo'yicha jami 48 million 795 ming so'm qarzdorligi mavjudligi va ayrimlari bir necha yillardan buyon to'lanmay kelinayotganini ham ko'rish mumkin. 2024-yilda viloyatda mahalliy byudjet daromadlari 3 trillion so'mni, xarajatlari esa qariyb 5 trillion so'mni, defitsit 1.8 trillion so'mni tashkil etgan.
Gene o'sha olaversin. Men nima ekindim, o'ylamay.
Nima qilyapsiz, vali ne'mat? Shohni ishga aralashma. Davlat qashalan qolmaydi. Qolaveringlar. Qolaveringlar.
Biz ko'p go'sh yotgan zamonda 2.5 million maosh 5 ta farzandi bilan bir oilaga yetayotgan davrda, ko'p gaz yoqayotgan davrimizda 8-10 million maosh olayotganlar o'sha amaldorlar, qo'shimchasiga yana mukofot puli olish shaxsan men uchun adolatdan emas. Bugungi kunda O'zbekistonda mukofot puliga loyiq bo'lgan ikkita kasb bor. Bu birinchisi o'qituvchilar, va ikkinchisi shifokorlar. Undan uyog'iga mukofot pulini hojat yo'q. Chunki ular 8-10 milliondan yuqori maosh olmoqda o'sha viloyat hokimligidagi amaldorlar. Shunday ekan 2-3 million oylik olib, oilasini boqayotgan o'qituvchilarni o'rnak olib, o'sha 8-10 millioniga shukr qilib, xalqni rozi qilsa, menimcha bu adolatdan bo'ladi. Lekin o'zlariga o'zlari mukofot puli olish, yana bir narsalar qilish to'g'risi bu ozgina vijdon bo'lishi kerak.
Surxondaryo viloyat hokimi farmoyish bilan o'zining 7 nafar o'rinbosari va tuman hokimlarini 14 yanvar vatan himoyachilari kuni bilan har birini 28 million 750 ming so'mdan mukofotlabdi. Ya'ni bu dollarda 2200 17 dollar degani. Bir mukofot artık kambag'allik chegarasi bitta odam olayotgan mana shu 48 dollardan yuqori olsang sen kambag'almassan deyapti bular. Mukofoti 2217 dollar bo'lsa. Yaxshi ham ijtimoiy tarmoqlarda chiqqani. Agar ijtimoiy tarmoqlarga chiqib e'tirozlar bildirilmaganda edi, bu mablag'larni olardi, farmoyishni bekor qilibdi.
Ismoil Usmonov 1995-2002 yillarda Navoiy viloyati Konimix tumaniga hokimlik qilgan. 2003-2004 yillarda Navoiy viloyati hokimining muavini lavozimida ishlagan. U Toshkent viloyati hokimi o'rinbosari ham bo'lgan bir muddat. Hozir u AQShda yashaydi. Usmonovning aytishicha, hokimlarda byudjet mablag'larini mukofotlash uchun sarflashga vakolat yo'q.
Umuman mudofaa olganda hokimlardan viloyat hokimini muavinlariga shunaqa mukofot berish maqsadga muvofiq emas. Bugungi kunda viloyatda aholini qarab turib, uni ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishi juda og'ir ahvolda-ku. Viloyati byudjeti defitsitda. Biz bilamiz, respublikada 35 milliard dollar bugun chetdan qarz olib yopyapti. Mana shu hammasi bizni iqtisodiy ahvolimizni nashar ekanini ko'rsatib turibdi. Shunga qaramasdan bugun biz ko'ryapmiz hammani barobar mukofotlash. Bu yerda bunday deganda oddiy maktabda ishlaydigan byudjet tashkilotlari, maktab o'qituvchilari, bolnitsada ishlaydiganlar va boshqa byudjet xodimlari umuman pul ololmay yurganda, paxtaga, g'allaga pul to'lamay turgan paytda hammasiga barobar mukofot berish menimcha noto'g'ri ham, o'zicha xiyonat.
Terimchiga Spark, Nexia, fermerga Gentra, endigi navbat suvchiga. Andijonda qishloq xo'jaligi mehnatkashlari rag'batlantirilishi davom etmoqda.
Ozodlik ixtiyorida O'zbekistonning boshqa viloyatlarida ham hokim muavinlari va tuman hamda shahar hokimlariga shuncha miqdorda mukofot puli berilganiga oid ma'lumot yo'q. Lekin hokimlar o'zlariga va muavinlariga mukofot puli chiqarib bergani bilan bog'liq janjallar bundan oldin ham bo'lgan. Avvalroq Toshkent shahrining Yashnobod tumani hokimi Baxtiyor Rahmonqulov o'z sektorini eng tashabbuskor sektor nominatsiyasi g'olibi deb e'lon qilgani va sektor rahbari sifatida mahalliy byudjetning orttirib bajarilgan hisobidan o'zini o'zi taqdirlab 61 million 785 ming so'm ajratgani xabar qilingan edi.
Yashnobod hokimi o'zini 61 million 875 ming so'm bilan mukofotlabdi. Bu dollar hisobida 4770 dollar degan. Kambag'allik chegarasini qarangki, 48 dollar qilib o'rnatib qo'yish.
O'tgan oy Muborak tumani hokimi birinchi o'rinbosariga bir kunda 29 million so'mga yaqin mukofot puli chiqarilgani, bundan oldin esa 2023 yilda yaxshi ko'rsatkichi uchun 14 million 575 ming so'm, keyin esa konstitutsiya bayramini bahona qilib faqat o'ziga 2 oylik ish haqqi miqdorida 14 million so'm rag'bat puli olgani haqida tarmoqda shov-shuv bo'lgandi.
Bir kunda unga qaysi ko'rsatgan karomati uchun 29 million so'mga yaqin mukofot puli berilyapti. Oddiy ishchilar bayram puli nimaligini bilmaydi. Boshqa tashkilotlar olgan kartoshka puli ham berilmadi. Hokimiyatning qolgan xodimlari o'g'aymi?
3 yil avval Toshkentning Sergeli tumani hokimi o'ziga 35 million so'mlik mukofot puli yozgani haqida ham xabarlar o'rtaga chiqqandi. Sergeli tumanining o'sha paytdagi hokimi Elbek Shukurov Alter Ego loyihasiga bergan intervyusida tuman hokimlarining oylik maoshi 5 milliondan 6 million so'mgacha bo'lishi mumkinligi, bundan tashqari u o'ziga xodimlari bilan bir xil miqdorda rag'bat puli ajratilishini ham aytib o'tgandi.
Сколько получаете, если не секрет? этой должности?
Ну, выходит, с учетом премии, где-то от 5 до 6 миллионов.
Ma'lum bir mablag' bo'ladi. Agar siz bu byudjetni amalga oshirsangiz, hisobingizda qanchadir miqdorda mablag' paydo bo'ladi. Ulardan ma'lum miqdorni ehtiyojlarga yo'naltira olasiz. Ya'ni o'zingiz uni taqsimlashingiz mumkin. Oladi. Ish haqi miqdori bir xil, lekin tumanlar hokimlari o'z xodimlariga o'zlari bajargan byudjetiga qarab rag'bat pullarini belgilash huquqiga ega.
Какую-то часть ты направляешь, допустим, на нужды, то есть сам имеешь право их распределять. Где-то я даю премию, ну, честно.
Себе на... вы сами премию выписываете?
Одинаково, как другим сотрудникам.
Собак хокимы узыге башка ходымлар блан бирхил премия пулы ажиратылышыны хам кушымча кылган.
Не поймут меня. То есть, если я буду... премию себе не писать, то все будут...
Агар узымге рахбат пулын язмасам, унге иш хақы керек емас, кимдир унге пул алып кір берады деп ойлаши анық. Көпрақ языш адалаттан емас, чүнкі улар менден кам ишламасликларыны көрэман. Шынын үчін ортача премия язылады. Қайсыдыр хадымларымның премиясы менікіден хам көп болады. Мен узым белгілейман. Ularning orasida haqiqatda ko'proq ishlab, o'zini ko'rsatganlar bo'ladi.
У них будет премия больше.
Biz juda katta o'rganyapmiz shu haftada.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'z chiqishlarida moddiy rag'bat poraxo'rlikni oldini olishga hissa qo'shishi, amaldorlar moddiy tomondan to'q bo'lsa korrupsiyaga yo'l qo'yishi ancha kamayishini aytgan. Biroq tarmoqdagi aksar muhokamalarning asosiy e'tibori byudjet pullarini o'z muavvillariga mukofot sifatida tarqatishga hokimlar qanchalik vakolatli ekaniga qaratilgan. Shuningdek, rag'batlantirishga taklif qilinayotgan mablag'larni ish o'rinlari yaratish, muhtoj insonlarning sharoitini yaxshilashga yo'naltirish zarurligini ham ta'kidlaganlari ham bo'ldi.
Hokim bu?
Ha.
Bit binoyi deb quruvchi ekansiz-ku. Agar hamma shunaqa ishlaganda premiya berib bankrot bo'lardi.
Shodmon. Agar o'g'irlik qilmasdan ishlansa-chi, premiyaga ham pul yetadi.
Xo'p,
kamroq gapirib, ko'proq ishlash kerak, tushundingmi, Shodman?
Xo'p,
bor ishing qil.
Viloyatning byudjetini viloyat deputatlar tasdiqlaydi-ku. Byudjetga to'g'ridan-to'g'ri qo'lni solib, bu yoqqa beraman, bu yoqqa beraman deyish haqqi yo'q. Viloyat xalqining haqqi yo'q. Bir tenga ham xalqiga narushat qilish haqqi yo'q. Buni o'zining maoshi ham, xodimlarning maoshi ham byudjetda belgilanadi. Masalan,
O'zbekiston Bosh prokuraturasi statistikasiga ko'ra, o'tgan yili mansabdorlarning korrupsiya jinoyati davlat xazinasiga 3 trillion 608 milliard so'm miqdorida zarar yetkazgan. 2024 yilda korrupsiya, xizmat lavozimini suiiste'mol qilish, talon-torojlik kabi 3821 ta jinoyat ishi qo'zg'atilib, 4906 nafar mansabdor shaxs javobgarlikka tortildi. Bu ko'rsatkich 2023 yildagiga nisbatan ko'paygan, ya'ni 2023 yilda 3412 nafar mansabdorga jinoyat ishi ochilgan bo'lsa, 2024 yilda bu ko'rsatkich 3570 tani tashkil etgan. Shularning 4425 nafari tuman miqyosidagi xodimlar bo'lgan.
Hokimdan tortib vazir, prezidentgacha bu byudjet mablag'larini xalq, korxonalar soliqdan to'lab tashkil topayotgan bu byudjet xalq mablag'larini o'zining xususiy mablag'i, cho'ntagidagi mablag'i otasining mulkiday qarashadi. Va istagan yo'nalishda hech kimdan so'ramay, hech kimga hisobot bermay, pul egalarini haq-huquqlarini umuman mensimay, paymol qilgan holda istagan tomoniga sarflashadi.
Shuning boshida ozodlik vazir va hokimlarga davlat tomonidan dam olish uyushtirilgan haqida xabar bergan edi. Hujjatda bosh vazir hukumat amaldorlari va hokimlarning 2-12 yanvar kunlari Bo'stonliqdagi Sevarsoy sihatgohida maroqli dam olishi borasida astoydil g'amxo'rlik ko'rsatganini ko'rish mumkin. Davlat darajasida tashkil etilgan bu dam olishning hammasi davlat hisobidan. Tahlilchilar fikricha hokimlar va boshqa ijro hokimiyati vakillari aynan parlament kuchi, hisobdorlik hissi, nazorat va shaffoflik yo'qligidan soliq to'lovchilar pullarini tejash, samarali sarflash borasida qayg'urmaydilar.
Muammolar juda ham ko'p o'rtada. Men shu muammolarni biz shu muammolarni yechishga harakat qilyapmiz va yechyapmiz ham. Shu
hokimlarni xudo qo'yib qo'ygan, xudo qilib bugun. Qayoqqa bersa, qayoqqa nima qilsa beradi, ana unga berdim, mana unga berdim. Qani prezident Mirziyoyevning haligi uslubi. Hakkı yok onda kılışken bilet hakimi. Ama biletli deputatlarımdan sakınlaşmak kılışken onun haması tarzlanan bir için. Eğer bütçetiniz profesyonel olup aşıp aşıp etken olsa onda aydın bana bütçetinde şişe kup doramat geldi bugün. Manaşlı, manaşlı, manaşlı kısaldan. Ama bugün aylık veren ne yapsız ki ona? Baktık kerlerinizde pulluğa verip ayıpsız. Klasterlarınızdan. Onlar sağlık dolu elma yaptı. Hayata gelen bütçet. Yok. Vilayetler varsa asasen işe kışlak kurcalıyor. Ya kışlak kurcalıyorlar. Sokarsa dabdala bugün. Dabdala. Ona şey yok aramasa ama vilayet hakimleri, tumak hakimleri var. Davalıp geldi. Yeni haliyle mukafat veriş gerek.
O'tgan yili o'zida mana birinchi marta O'zbekiston tarixida
albatta Shavkat Mirziyoyev davriga kelib mintaqaviy yalpi ichki mahsulot tushunchasi paydo bo'ldi va soliq tushumlarining bir qismi viloyatlar byudjetlariga qoldirilishi aytildi. Mahalliy byudjetlar ijro hokimiyatidan mustaqil bo'lmagan mahalliy kengashlar timsolida to'liq hokimlar tomonidan nazorat qilinadi. Hokimlar esa byudjet mablag'larini sarflash bo'yicha yangi va yangi tashabbuslarga qo'l urmoqda. Ulardan ayrimlari ijtimoiy tarmoqlarda kulgi ham qilindi.
Hey, hokim bo'laman degan tiling qursin shukr. Tinchkina qiraqirib yurarmisanmi?
Kamida 3 viloyat hokimi semizlikdan qutulgan, yugurgan, mahallasidagi oilalar ajralishiga yo'l qo'ymagan odamlarga millionlab so'm mukofot berishni va'da qildi. Jumladan Farg'ona viloyati hokimi Xayrullo Bozorov ortiqcha vazndan xalos bo'lgan amaldor va fuqarolarga yo'qotilgan har bir kilo vazn uchun 500 ming so'mdan berilishini va'da qildi.
5 kilodan boshlab 1 yil davomida 10 kilo, 15 kilogacha agar vaznini tashisa, semizlikni tashisa biz unga pul mukofot beramiz. Tasavvur qiling.
Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonov aholini piyoda yurishga unday olgan mansabdorlarni Dubayga sayohatga jo'natib yuborishni ham va'da qildi.
Chunki muhtaram prezidentimiz aytganlar, sizlar bizadi oltin kadrlar zaxirasi turgan odam.
Qashqadaryoga yangi hokim bo'lib kelgan Murodjon Azimov mahallasida ajrashlarga yo'l qo'ymagan raislarga 10 million so'mgacha mukofot va'da qildi. Bir vaqtning o'zida jamoatchilikda hokimlarda byudjet pullarini bu tarzda taqsimlashga qanchalik vakolat bor degan savol paydo bo'lgan. O'zbekistonda hokimlarning bunday shov-shuvli xatti-harakatlari xususan manbai ochiqlanmagan saxovat peshaligi avvallari ham kuzatilgan.
Viloyat hokimligi nomidan qolarsa bütün Andijon xalqi nomidan ikkalasiga bizdan spark beraman.
Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonovning koronavirus muammosiga bag'ishlab o'tkazilgan matbuot brifingiga borgan jurnalistlarga 5 million so'mdan hokim hadya sifatida tarqatganini eslash joiz. Mahalliy hokimlar bu kabi mablag'lar ko'pincha byudjetning qo'shimcha mablag'lari yoki byudjetdan tashqari mablag'lardan ajratilishini aytib kelishadi. Ammo aholining elektr, gaz, yo'l va ichimlik suvi kabi muammolarini hal qilmayotgan mahalliy hokimiyatlarda bu mablag'lar qayerdan shakllanayotgani ochiqlanmaydi. Vazirlik, idora va mahalliy hokimliklar o'z byudjetlaridan mulozimlar uchun qimmatbaho xizmat mashinalarini sotib olishda davom etmoqda.
Bu hokimiyat prezident Mirziyoyev boshliq umuman o'zlarini xalqdan ajratib qo'ydi. Ular bir tabaqa katta xaligi nima? Xo'jayinlar, fiodallar, qolgani qul. Ularning pulini hech kim so'ramaydi ham. Qishloq xo'jalik xodimlari qanaqa yashayapsiz deb so'rayotgan bu hokimni ko'rmadim men. Kechirib ko'ringlar shamasalaring. Hamma viloyatda, hamma tumanlarda paxtaning g'allani pulni olmay yig'lab yurgan bugun dehqonlarni ko'rasiz. Qanaqa haqiqat? Shuni shunday bo'lib turganda hokimlarni, hokim bo'g'larni premiya olish haqqi bormi? Haqqi yo'q. Shunday deb o'ylayman.
O'zbekistonda davlat amaldorlarining daromadi jamoatchilikka rasman e'lon qilinmaydi va soliq to'lovchilar mansabdor shaxslarning mulki haqida hech narsa bilmaydi. Ularning qimmatbaho mashinalari, uylari va nufuzli hududlarda xonadonlariga, dachalarga ega bo'lib, ularning ishining shaffofligi va mansabdorlik vakolatlarini suiiste'mol qilishi borasida savollar tug'diradi.
Mamlakatning tashqi umumiy qarzi mana ommaviy axborot vositalarida, ijtimoiy tarmoqlarda aytilayaptiki, 62 milliard dollardan oshib ketgan. Byudjet taqchilligi 50 trillion so'm tashkil etyapti. Bizning hokimlar, vazirlarning yangi yilda bu hordiq chiqarib dam olishi uchun Büyücüttan Vazirler Mahkemesi'nin kararı ne imzalagan baş vazirinin Abdullah Arif'in imzası bilen 60 milyar som ajratılıp. Bu degani dollarda 4 milyar 626 bin dollarını teşkil etti degani. Eğer bu 4 milyar 626 bin dollarına takaslasak, karen, ötkeyli ikinci ve ondan keyingi tug'ilgan farzandlar uchun suyunchi pulini bekor qilishdi. Suyunchi puli 812 ming so'm. Agar olsa shuni ham albatta. Ya'ni bu degani 62 dollar degan. Agar mana shu 4 million 626 ming dollarni agar tug'iladigan farzandlarga go'daklarimizga suyunchi puli qilib bersa, mana shu 812 mingdan. Bu degani 73.900 chaqaloqning suyunch puliga teng degani. Yoki mana pensionerlar, stajyorlarning eng kam pensiyasi 745 ming so'mni tashkil etadi. Pensiyasi borlar 920 ming so'mni tashkil etadi. Qaysi kuni Namanganlik bir o'qituvchi yozayapti, men umr bo'yi o'qituvchi bo'lib ishladim. 960 ming so'm bilan pensiya nafaqaga chiqdim, lekin shu pensiyamni ham bu qanaqasi mip ushlab qolayapti deb prezidentga va bosh prokurorga murojaatnoma yozibdi. Abaxir bu hokim vazirlarni dam olishi uchun byudjetdan ajratilgan 4 million 626 ming dollarni mana shu pensioner degani bu 65 155 nafar pensionerning pensionerlarning bir oylik pensiyasiga teng degan. Yoki mana kambag'allik chegarasi qilib bular eng kam iste'mol xarajatlari, ya'ni minimum iste'mol xarajatlarini belgilagan. Mendagi ma'lumot bu 2024 yilning 1 may holatida kambag'allik chegarasi eng kam iste'mol xarajati 621 ming so'm degani. Mumkin undan keyin 10% ko'tarilgan bo'lsa bir 700 mingga yaqinlashgandir. Endi bu degani mana shu 4 million 626 ming dollarni kambag'allarga mana shunday chegarasida kambag'allarga bersa bu 96.375 kambag'allik bir oylik iste'mol xarajatiga teng degan.
O'zbekistonda davlat xizmatchilarining aktivlari va daromadlarini deklaratsiyalashning yo'lga qo'yilishi yildan yilga kechiktirib kelinmoqda.
O'zbekiston korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi ayni paytda davlat boshqaruvi va hokimiyat organlarining ayrim mansabdor shaxslari tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanib kelayotgani, tadbirkorlik subyektlarida tasishi yoki ulushga ega ekanini aniqlagan. Agentlik bergan ro'yxatda O'zbekiston Respublikasi energetika vazirining qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish masalalari bo'yicha o'rinbosari Umid Mamad Aminov ham bor. Mamad Aminov 7 ta mas'uliyati cheklangan jamiyat tasishchisi, ularning 100%lik ulushi ham aynan vazir muoviniga tegishli ekan o'rtaga chiqqan. Bir MCJda ta'sischi deb ko'rsatilgan Umid Mamadaminov, yana birida ham ta'sischi ham direktor sifatida qayd etilgan. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tadbirkorlik bilan shug'ullangan deb hisoblayotgan yana bir mansabdor Toshkent shahri Mirobod tumani hokimi Anvar Sayfuddinovdir. Sayfuddinov 2023 yilning oktyabr oyida Toshkentning Mirobod tumani hokimi lavozimiga tayinlangan, unga qadar Yakkasaroy tumani hokimi lavozimida ishlagan. Tuman hokimi Anvar Sayfuddinovning MCJ ta'sischisi ekani 2023 yildagi ochiq ma'lumotlar portalida yozilgan. Unda toshni kesish, ishlov berish va pardozlash bilan shug'ullanadigan Sanico Group MCJning 17% ulushi aynan Mirobod tumani hokimiga tegishli ekani yozilgan. Tadbirkorlik bilan shug'ullangan yana bir davlat xizmatchisi 2021 yilning 24 avgust kuni Andijon viloyati Bo'ston tumani hokimi sifatida ish boshlagan Sanobarxon Nosirovadir. Ochiq ma'lumotlarga ko'ra, hokima 2019 yilning 24 iyunida tashkil etilgan transport vositalari haydovchilarini tayyorlash bilan shug'ullanadigan Qorasuv Autoschool MCJning 9%lik ulushi bilan ta'sischi hisoblanadi. Yana bir tadbirkor amaldor qimmatli qog'ozlar markaziy depozitariyasi rahbari Sherali Abdujabborovdir. Abdujabborov 2015 yil noyabr oyida tashkil etilgan O'z paxta sanoat eksport holding kompaniyasi va 2016 yilning boshlarida ta'sis etilgan Lions Fruit MCJ sohibi bo'lgan. Qimmatli qog'ozlar markaziy depozitariyasi rahbari yuqoridagi korxonalarning birida 100%, ikkinchisida 40%lik ulushga ega ta'sischi ekani va direktor hisoblanishi aytilgan. Hozirgi kunda har ikki muassasa faoliyati to'xtatilgan. 2022-yilning iyun oyida Milliy antidoping agentligi rahbari etib tayinlangan Abdushukur Sodiqovning ham tadbirkorlik bilan shug'ullanishi aniqlangan. 2018-yildan yuqoridagi lavozimga tayinlangunga qadar MOQ qoshidagi Respublika sport tibbiyoti ilmiy amaliy markazi direktori lavozimida ishlagan Sodiqov 2008-yilning iyul oyida ta'sis etilgan ixtisoslashgan do'konlarda motor yoqilg'isi chakana savdosi bilan shug'ullanadigan Perfect Patrol xususiy korxonasi va 1995-yilning noyabrida tashkil etilgan AliF xususiy korxonasi ta'sischisi va direktori hisoblanadi. Hozirgi kunda har ikkala korxonasi yopilgani aytilmoqda.
O'zbek amaldorlarining daromadlari va mol-mulki haqidagi ma'lumotlarni e'lon qilish xalqaro institutlarning ham shartlaridan biri, biroq siyosiy iroda yo'qligi tufayli bu kechikib kelmoqda. Qo'shni Qirg'izistonda prezident Sadir Japarovning soliq deklaratsiyasi jamoatchilikka ochiqlandi. Unga ishonilsa, Japarov 2023-yilda 3 million qirg'iz so'mi, ya'ni 230 ming AQSh dollari miqdorida daromad qilgan. Qozog'istonda bosh vazir va uning o'rinbosarlari oyiga 2,5 million tanga, ya'ni 5 ming AQSh dollari atrofida, viloyatlar hokimlari esa 1 million 700 ming tanga, vazirlar 1,5 million tanga. Majlis deputatlari 1 million 300 ming tanga, senat deputatlari qariyb 1 million tanga, 4 ming 4,5 ming dollar maosh oladi. Tojikistonda esa davlat xizmatchilari bir necha yildan buyon tegishli idoralarga daromad va mulk deklaratsiyasini topshirib keladi, lekin ushbu ma'lumotlar jamoatchilikka ochiqlanmaydi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Sizlar chaqiruvlaymi, o'lmaylarmi?
Ha, biz chaqiruvdik. Pullaymi?
Yo'q, bepul xolos.
Bepulmi? Uncha yaxshi. Temikka boramiz.
Bo'ldi, tashabbuslar. Abi, yaxshimisizlar?
Rahmat. Qo'qon shahrida ko'plab haydovchilar manziliga yeta olmay qolgan, favqulodda qiyin ahvolga tushib qolgan yo'lovchilarni bepul o'z manzillariga yetkazib qo'yadi.
Rostdan pul olmaymiz shunda. Yo'q, xayolimizga ham kelmaydi ular narsa.
Qo'qon shahrida yo'lma-yo'l Qo'qon Telegram guruhi tashkil etilgan. Bu Telegram kanalda 25 mingdan ortiq a'zolar bor. Ularning aksariyati ko'ngilli volontyorlar. Ular guruh orqali o'zi borayotgan manzilga yo'lovchi bo'lsa, xabarlashib yo'l-yo'lakay olib ketadi.
Ochilganda gazlar yo'q edi. Hali odamlar juda qiynaldi-da. Mashinalar kam bo'ldi, avtobuslar kam bo'ldi. Shu paytda bu guruh ochilgan. Juda yaxshi o'tib turib, kirganmiz shu guruhga. Mana sizni hozir tashab qo'yapman, mana nimaga ximik kelyapsiz Navoiydan? Sizga bitta foydam tegyapti.
Ko'ngilli haydovchilar orasida turli kasb egalari va ayollar ham bor.
Men guvohi bo'lganman, hattoki ichki ishlar xodimini o'zi ham xolis xizmat qilishgan.
Ha, bu turmada hamma kasb egasi bor.
Barcha kasb egalari bor.
Asosan yosh balandlar chiqadi. Yosh xotinlar, ayollar. Buning ayol kishiligi uchun ayollar. Endi robot qo'yganidagi hali
Qo'qonlik Shahboz Shukurjonov loyiha asoschisi. U bu Telegram guruhini 2023-yil dekabr oyida ko'ngilli do'stlari bilan birga tashkil qilgan. Uning aytishicha, yo'lma-yo'l Qo'qon Telegram guruhini hozirda adminlar jamoasi boshqarib boradi.
Bir vaqtlar avtobus yo'l kiroygan, pulim qolmagan kuni bo'lgan. Bu endi atsa bo'lsa, haqiqat. Shunga o'xshagan holatlardan ta'sirlangan biz adminlar, aksariyati shunaqa biz adminlar. Hozirda o'zlarining bizneslari bor, daromad topadigan manbalar bor. Hamma adminimiz ishli, men ham shular qatorida ishlayman.
Telegram guruhining o'ziga xos qat'iy qoidalari bor. Reklama joylashtirish, uzundan uzoq yozishmalar yozish mumkin emas. Guruh ertalab soat 7:00 da ochiladi va har tun 21:00 gacha ishlaydi. Faqat ayrim holatlarda jarayon davom etaverishi mumkin.
Ekstremni holatda bo'lsa, panisaga borish kerak bo'lsa, biz imkon darajasida yo adminlarni o'zi boradi. adminlarda hammasida mashinasi bor. Yoki boshqa biron haydovchini tayinlab, borib yumushini hal qilib beramiz.
Qahramonimizning aytishicha, bu loyiha muvaffaqiyatli davom etayotgani uchun bu tashabbus O'zbekistonning turli hududlarida ham boshlangan.
Biz buna darajada o'ylandik, boshida o'ylamagan edik. Loyihadan katta o'tib ketdi. Hozirgi kunda yo'lma-yo'l Rishton, yo'lma-yo'l Buxoro, yo'lma-yo'l Samarqand, yo'lma-yo'l Marg'ilon o'zim sanab chiqdim. Men bitta narsani ko'proq targ'ibot qilardim. Bu proyekt insoniyatlik saqlash uchun ochilgan. Insoniylikni qanaqaligini ko'rsatish uchun.
Qo'qanganmi? Bilmayman.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. O'zbekistonda muddatli harbiy xizmatga chaqiruv e'lon qilindi. Toshkentda farrosh lift shaxtasida halok bo'ldi. AQShga borish istagidagi o'zbekistonlik aldov qurboni bo'ldi. O'zbekistonda halol sertifikatlash tartibi joriy etilmoqda. Alisher Usmonovning Germaniyadagi villasi sotuvga qo'yildi. Tojikistonning qamoqxonada chiqqan isyonda bir necha kishi o'ldi. G'arbiy sohilda isroilliklarni o'qqa tutgan mergan o'ldirildi. AQSh davlat kotibi Yusaidni ham vaqtincha boshqarib turadi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Geosiyosiy xatarlar. Rossiya bilan yangi harbiy kelishuv O'zbekistonga nima beradi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston Ukrainada davom etayotgan urush tufayli xalqaro maydonda yakkalanib qolgan Rossiya bilan harbiy hamkorlikka oid ikki hujjat, 2025 yilga mo'ljallangan hamkorlik rejasi hamda 2026-2030 yillarga mo'ljallangan harbiy sohadagi strategik hamkorlik dasturini imzoladi. Bu Toshkent uchun qanday oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkin? Hujjatlar mazmuni rasmiy xabarlarda umuman yoritilgani yo'q. Rossiya mudofaa vazirligi chiqargan qisqagina xabarda Rossiya va O'zbekiston mudofaa vazirliklari o'rtasidagi 2025 yilga mo'ljallangan hamkorlik rejasi ikki mamlakat harbiy idoralari faoliyatining barcha yo'nalishlarini qamrab oluvchi 50 ta qo'shma tadbirni o'z ichiga olishi aytiladi. Rossiya nashrlari mudofaa vazirligiga yaqin manbaga tayanib yozishicha, bu yerda gap delegatsiyalar almashish, qo'shma mashg'ulotlar, o'quv tayyorgarlik ishlari, qurollar bilan tanishuv va boshqa tadbirlar haqida bormoqda. O'zbekiston rasmiy matbuoti bo'lajak hamkorlikka doir biron bir tafsilotni ochiqlamadi. Natijada ikki mamlakat harbiy sohada hamkorlikni chuqurlashtirayotgan haqidagi xabar internetda qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi. Axborot taqchilligi sharoitida foydalanuvchilar faqat taxmin qilishlari mumkin xolos. Shu bois ayrimlar mazkur kelishuvlar O'zbeklarning Rossiya Ukrainada boshlagan va qariyb 3 yildan beri davom etayotgan urush kabi qurolli mojarolarda ishtirok etishini ham nazarda tutarmikan deya xavotir bildirishdi. Bu mavzu O'zbekistonda anchadan buyon kun tartibida turibdi. Yaqinda sud Rossiya tarafida Ukrainaga qarshi jang qilgan 39 yoshli andijonlikka chet mamlakatlardagi qurolli mojarolarda qatnashishga yollangani uchun 4 yilga ozodlikni cheklash jazosini tayinladi. Ba'zi kuzatuvchilar jazoni yetarli emas deb topib, mamlakatda Rossiya kuchlari safida Ukrainaga urushga borganlarni yengilroq jazolarga hukm qilish tendensiyasi kuzatilayotganini urg'uladilar. Yana ba'zi o'zbekistonliklarni mamlakatning Rossiya harbiy tizimiga integratsiyasi qanchalik chuqur bo'lishi va bu qanday xavf-xatar tug'dirishi mumkinligi qiziqtirdi. Zero taxminlarga ko'ra, bitimlar harbiy texnologiyalar yetkazib berishni ham nazarda tutadi. O'tgan yilning may oyi oxirida Rossiya prezidenti Vladimir Putinning O'zbekistonga tashrifi chog'ida ikki mamlakat qayta qurollanish dasturiga oid katta bitim imzolashni rejalamoqda degan xabarlar paydo bo'lgan edi. O'shanda Rossiyaning harbiy texnik hamkorlik federal xizmati rahbari Dmitriy Shugayev Rossiya ommaviy axborot vositalariga bergan intervyusida shartnoma spektri juda keng bo'lishi mumkinligini aytgan. Nima bo'lganda ham bu harbiy havo kuchlari, havo hujumidan mudofaa va quruqlik qo'shinlari texnikalariga taalluqli hujjat bo'lishi shubhasiz. O'zbek hamkasblardan yordamimizni ayamaymiz degan edi harbiy texnik hamkorlik federal xizmati direktori. Yanvarning o'rtalarida Global Firepower harbiy tahlili portali O'zbekistonni dunyo mamlakatlari armiyalari reytingida 145 davlat ichida 58-chi o'ringa qo'ydi. Portal O'zbekistonni ushbu ko'rsatkich bo'yicha Qozog'istondan orqada, lekin Markaziy Osiyoning qolgan barcha mamlakatlaridan kuchli deya baholagan. Rossiyaning qurollar eksporti importida vositachilik qiluvchi Rosabaron eksport shirkati ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston Sovet davridan qolgan qurollar va texnikalardan hanuz faol foydalanadi va 2000-yinchi yillardan beri Rossiyadan o'qotar qurollar, tunda ko'rish jihozlari va maxsus vositalar xarid qilib kelmoqda. O'zbekistonlik sobiq diplomat va mustaqil jurnalist Alisher Taksanov ayni sharoitda hamkorlikning kengayishidan Toshkent naf emas, qaytaga zarar ko'radi deb hisoblaydi. Uning fikricha, Rossiya harbiy texnologiyalari ilg'orligi bo'yicha g'arbdagi analoglariga yutqazadi. Binobarin Moskva bilan ushbu sohada hamkorlik O'zbekiston qurolli kuchlarini raqobatga chidamsiz qilib qo'yishi mumkin. Boz ustiga O'zbekiston qurol aslaha va ehtiyot qismlar ta'minoti harbiy mutaxassislarni o'qitish bobida Rossiyaga tobe bo'lib qoladi, deydi ekspert. Moskva bilan siyosiy yoki iqtisodiy kelishmovchiliklar paydo bo'lgan taqdirda bu mamlakatni qaltis ahvolga soladi, deya ta'kidlaydi tahlilchi. Bunaqa bitimlar Rossiya uchun manfaatli, sababi ma'lum. So'nggi yillarda misli ko'rilmagan sanksiyalar ostida qolgan ushbu mamlakat 2022 yilda Ukrainaga bosqin boshlaganidan so'ng u bilan aloqalarni saqlab qolgan davlatlar bilan iqtisodiy va siyosiy hamkorlikni mustahkamlashga intilmoqda. Rossiya mudofaa vaziri Andrey Belousov 22 yanvar kuni Toshkentga ishchi tashrifi chog'ida O'zbekiston bilan harbiy sohadagi hamkorlikning muhimligini urg'uladi. Birgalikda qilayotgan ishlarimiz Markaziy Osiyo mintaqasi xavfsizligini ta'minlashga salmoqli ta'sir ko'rsatmoqda, dedi u. Markaziy Osiyoning boshqa mamlakatlari chunonchi Qozog'iston va Qirg'izistondan farqli voroq O'zbekiston harbiy, siyosiy va iqtisodiy davlatlararo bloklardan masofalanishni ma'qul ko'radi. Rossiya va Markaziy Osiyoning ayrim mamlakatlari a'zo bo'lgan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti va Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi kabi birlashmalarda O'zbekiston yo'q. Mamlakat Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga to'laqonli a'zo bo'lmoqchi emas va bunaqa niyati yo'qligini so'nggi bor o'tgan yilning oktyabrida parlamentning quyi palatasi spikeri Akmal Saidov til bilan ma'lum qildi. Biz ushbu tashkilotning mingdan ziyod hujjatlarini sinchiklab o'rganib chiqqach, bugungi kunda O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqida kuzatuvchi maqomida qolishdan manfaatdor degan xulosaga keldik. Masalan, qozoq qo'shnilarimiz Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lib kirishdan juda kam manfaat ko'rishdi, degandi o'shanda Saidov. Biroq bunaqa yondashuv ikki tomonlama hamkorlikka tatbiq etilmaydi. O'zbekiston o'tgan yili may oyining o'zida Rossiya bilan turli sohalarda hamkorlikni kengaytirishga doir 27 ta hujjat, shu jumladan kichik atom stansiyasi qurish to'g'risida shartnoma imzolagan. Berlindagi Carnegie markazi eksperti Timur Umarov Rossiya ko'p yillardan buyon O'zbekiston uchun, umuman mintaqadagi barcha mamlakatlar uchun eng kamida hukmron rejimning xavfsizlik kafolati bo'lib kelayotganini urg'ulaydi. Ukrainadagi urush Markaziy Osiyo mamlakatlari va Rossiya o'rtasidagi aloqalarga ta'sir qilmadi. Ular avvalgidek mustahkamligicha qoldi. O'zbekiston va Rossiya 1990 yillardan beri mavjud ikki tomonlama hujjatlar asosida hamkorlik qilib kelishadi. Shunday ekan, yangi imzolangan reja ikki mamlakat va rejimning ko'pdan beri ma'lum o'zaro yaqinligini tasdiqlashdan boshqa narsa emas, deydi Umarov. Rossiya va O'zbekiston harbiy sohadagi birinchi strategik hamkorlik dasturini qariyb 4 yil oldin imzolagan. O'sha hujjat mazmuni ham ochiqlanmagan. Sobiq diplomat Taksanovga ko'ra, Toshkent ayni sharoitda Rossiya bilan harbiy hamkorlik chuqurlashtirishning risklari, jumladan g'arb mamlakatlarining ikkilamchi sanksiyalarga yo'liqish ehtimoli haqida o'ylab ko'rishi kerak. Chunki, deydi ekspert, g'arbning cheklov choralari nafaqat harbiy sohani, balki iqtisodiyotni, ayniqsa zamonaviy texnologiyalar va moliyaviy resurslardan foydalanish imkoniyatlarini ham qamrab oladi. Tajovuzkorligi uchun jahon hamjamiyatining katta qismi qoralagan Rossiya bilan bu qadar yaqin bo'lish mamlakatning xalqaro imijiga putur yetkazadi. Bu kabi qadamlar jahon hamjamiyatiga integratsiya bo'lishga xalal berib, yetakchi xalqaro hamkorlar bilan aloqalarini mustahkamlash yo'lidagi sa'y-harakatlarni chippakka chiqarish mumkin. Qolaversa, Rossiya O'zbekistonni turli harbiy yoki siyosiy mojarolarga tortib, undan o'z geosiyosiy o'yinlarda foydalanishi xavfi ham bor. Bu esa O'zbekistonning manfaatlariga to'g'ri kelmaydi, deya xulosa qiladi Taksanov.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Kelinglar, mana oylikni boshlaymiz deb kelinglar.
Oylik!
Katta, davay!
Maoshlar kechikishi yoki berilmasligi tizimli muammoga aylangan O'zbekistondagi Enter Engineering shirkatining rossiyalik xodimiga oyligi undirib berildi. O'zbekiston kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi bayonotida aytilishicha, Ilya Puts o'tgan yil iyun oyidan noyabr oyigacha oyligi to'nalmay kelingani haqida Chilonzor tuman bandlik bo'limiga arz qilgan. Shundan so'ng unga bir necha oy davomida to'lanmagan 57 ming dollar miqdoridagi ish haqi undirib berilgan.
2025-yil 13-yanvar kuni Enter Engineering korxonasi xodimi Pus Ilya Nikolayevich 2024-yil iyun oyidan noyabr oyiga qadar to'lanmay kelayotgan oylik ish haqini undirishda amaliy yordam so'rab Chilonzor tumani kambag'allikni qisqartirish va bandlikka ko'maklashish bo'limiga murojaat qildi. Murojaat belgilangan tartibda o'rganib chiqilib, xodimga 57 ming AQSh dollari miqdoridagi oylik ish haqi va hisob-kitob pullari undirib berildi.
Enter Engineering shirkati sahifasida may oyida e'lon qilingan xabardan ayon bo'lishicha, Ilya Puch Farg'ona neftni qayta ishlash zavodini modernizatsiya qilish loyihasiga rahbarlik qilgan. Albatta, O'zbekiston bo'ylab davlatning qurilish, energetika va boshqa sohalardagi yirik buyurtmalarini bajarib keladigan Enter Engineering shirkatining yuzlab ishchisi yana ish tashlash bilan tahdid qilmoqda. Ular 6 oydan beri maoshlari berilmayotganidan norozi.
Sentyabr 30%, oktyabr 100%, noyabr 100%, dekabr 100% umuman berilmagan.
Aerial Group va Enter Engineering shirkatlarida so'nggi 3 yil ichida oyliklar kechikishi doimiy tus olgan surunkali muammoga aylangan.
Men va o'sha minglab xodimlar Enter Engineering kompaniyasida haydovchi yoki ma'lum bir kasb sohibi sifatida faoliyat yuritadi. Shu ishlab mehnat haqqisini kutib, mehnat haqqisini olib o'zini ro'zg'origa yoki ayrim muammolarini yechimiga ishlatishni xohlaydi. Umumiy hisobda qonunchiligimizda ham hech qaysi tarafdan isbotlab yoki ko'rsatib qo'yilmaganki, ish haqqini bu darajada cho'zib yuborish bermaslik darajasida cho'zib yuborish hech qaysi qonunchilikda ko'rsatilmagan. Undan tashqari, Mehnat kodeksida ham yoki boshqa qonunchiliklarda ham aynan ko'rsatib qo'yilibdiki, biz qilgan mehnatimizga o'z vaqtida pul ololmasak, undan tashqari har bir o'tkazilgan kun uchun bizga to'lov to'lash kerak. Lekin shu Enter Engineering kompaniyasi bizani to'liq oyligimizni o'zini bera olmayapti.
Ishchilar davosicha ish haqini so'rab rahbariyatga shikoyat qilganlarga ishdan bo'shatish bilan tahdidlar qilinmoqda. Ishchilar oylik maoshlari kechikishi bilan birga to'lanadigan mehnat haqidagi ulkan tafovutdan ham norozi. Enter Engineering korxonasi xodimi Ilya Putsga 2024-yil iyun oyidan noyabr oyiga qadar to'lanmay kelayotgan 57 ming AQSh dollari undirib berildi. Demak, bu ishchining oyligi salkam 10 ming AQSh dollari ekani ayonlashadi. Aerial Group va Enter Engineering shirkatining O'zbekiston bo'ylab 200dan ortiq obyekti bor. Katta kichik bu obyektlarda qurilish, ta'mir, qayta ta'mir yoki modernizatsiya loyihalari amalga oshiriladi. O'zbekistonning turli hududlarida ishlayotgan shirkat ishchilari o'zlarining Telegram kanallarida 5 oydan buyon maosh ololmayotganliklarini yozishadi.
Kelinglar, mana oylikni boshlaymiz deb kelinglar. Odamlar yig'ilib boshladi. Puldan umidvoring bo'lsa, ke, managa chiq, agar tiriman deganing.
Jina, jina, jina.
Oylik ber! Oylik!
Kasso ochilibdi, davay!
Mo'fushlaringlar kelinglar ona. Oylik boshlanib turibdi. Oylik boshlanadi hozir.
Mana yangi yo'lda ham, Toshkent yangi yo'lda ham ish tashlash boshlandi. Oylik bermagandan keyin mana xitlar ham ishlamaymiz deb chiqib qolgan hozir. Yig'ilib yashayapti, xudo xolasa. Harakat bo'lib qolar, yangi yo'l bo'lib qolar. Charchamanglar. Sabr bersin hammaga. Bayramgacha berib qolar oylikni. Hisob berib qo'ydilar.
Şirkətlik xoricilik işçiləri ham oyliksiz qolganliklarini aytmoqda.
Bizdə Şəfqət Mirzoyev Özbekistan prezidenti, Canada Enter Engineering kompaniyasının başçısı Usmanov Umutbek Mirzoğa bolat.
Şu ay başında Qozaqstanlıq xodimlar ötən ilin may ayından buyon oylik maaşlarını ola olmayotgani haqida Qozaqstanın Özbekistandagi elçisi Beybut Atamkulov nomiga jamoaviy murojaati bilan chiqishgandi. Nusxasi Ozodlikda bo'lgan murojaatnomada qozog'istonliklar o'zlariga 2024 yilning may oyidan buyon maosh to'lanmayotgani, shu tufayli ular oilalari qiyin ahvolda qolganliklaridan shikoyat qilishgan. Ular o'z mamlakati elchisidan Enter Engineering Ltd va Uzliti Engineering MTJ bilan yuzaga kelgan vaziyatni hal qilish, o'zlarining qonunchilikda ko'zda tutilgan mehnat huquqlarini himoya qilish, mehnat qonunchiligini buzgani uchun shirkat rahbariyatini javobgarlikka tortish bo'yicha chora ko'rilishi bo'yicha ko'mak so'rashgan.
Bizning shirkat rahbariyatiga qilgan qator murojaatlarimiz natija bergani yo'q. Rahbariyat maosh kechikayotgani va oylik to'lanadigan muddat yuzasidan natija beradigan hech qanaqa izoh bermayapti. So'nggi 7 oy ichida faqat sentyabr oyida aprel oyi uchun va noyabr oyida qisman may oyi uchun oylik maosh to'langan.
Ma'lum bo'lishicha qozog'istonliklarning elchiga murojaatidan keyin ham muammo hal bo'lmagan. Enter Engineering shirkati Toshkent, Surxondaryo, Qashqadaryo, Buxoro, Navoiy, Andijon va Farg'ona viloyatlaridagi 200 dan ortiq obyektlarda 50 mingdan ortiq ishchi ishlaydi. Ularning 12 mingga yaqini Qozog'iston, Hindiston, Turkiya, Rossiya, Eron va boshqa mamlakatlardan kelgan xorijliklar. Ular orasida qurilish muhandislaridan tortib biolog konchilargacha bor. Ishga qabul qilinganlarda oyiga 2 million so'mdan 5 million so'mgacha oylik va'da qilingan.
Oylik kechikishini so'rasangiz, hech kim sababini aytmaydi. Eshitishimga ko'ra, Enter Engineering shirkati prezident Mirziyoyevning eng yaqin odamiga tegishli. Shuning uchun oylik ustida tortishishni foydasi yo'q deyishdi menga. Lekin bir narsani aytaman. Bu shirkat kimga tegishli bo'lsa ham, ishchilarning peshona terisini, ularning bolalarini rizqini urib qolyaptimi? Oxiri voy bunaqa shirkatni. Uzoqqa bormaydi.
Bundan oldin ozodlik bilan bog'lanib, muammolari haqida gapirgan ishchilar bosim kuchaygani, ishdan bo'shatish tahdidlari ostida qolganliklarini aytishgandi. Enter Engineering kompaniyasi 2012 yilda tashkil etilgan bo'lib, u O'zbekistonda neft va gaz sanoat va fuqarolik obyektlarini loyihalash, yetkazib berish va qurish, ishga tushirish bo'yicha xizmatlar ko'rsatadi. Tanqidchilarning ta'kidlashicha, mamlakatning milliy boyliklari hisoblangan tabiiy resurslardan olinadigan daromad jamoat manfaatiga yo'naltirilishi kerak.
Enter Engineering and Aerial were not paid.
Aerial va Enter Engineering kompaniyalari ishchilariga oylik bermayotgani haqidagi xabarlarni eshitib hayron bo'lmadim. Chunki O'zbekiston yaqin tarixda bir-biri bilan chambarchas bog'langan xususiy kompaniyalar o'zbek energetika sektorini ochko'zlik bilan talab kelayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Bunga eng yorqin misol sifatida Shvetsariya shirkati 2000-yillarda faoliyat yuritgan va mamlakatdagi ulkan neft gazni talon-toroj qilgan Zeromax kompaniyasini aytish mumkin. Bugungi kunga kelib bu shirkat taqdiri nima bilan payoniga yetgani hammaga ayon. Shvetsariya politsiyasi va boshqa manbalar Zeromax kompaniyasiga tegishli aktivlarning bir qismini birinchi prezidentning qizi Gulnora Karimova nomi bilan bog'liqligini aniqlagan. Hozir u qamoqda. Zeromax shirkati esa 2010-yildayoq inqirozga uchrab yopilgan.
Tahlilchi so'zlariga ko'ra, O'zbekiston iqtisodiyotining yirik sohalarida tuzilayotgan shartnomalar shaffof emas va mahalliy byudjet hamda ishchi xodimlarning manfaatlarini ko'zlamaydi.
Olib borgan tadqiqotimda meni hayron qoldirgan qiziq bir narsaga duch keldim. Ya'ni O'zbekistonda qurilish, gaz kon sanoati va boshqa bir qator sohalarda tuzilgan so'nggi shartnomalar boyliklarni talashga imkon yaratadigan qilib, kompaniyalar uchun juda qulay shartlarda tuzilmoqda. Tabiiy savol tug'iladi. Agar shuncha imtiyozlar bilan bu shirkat ishchilarga oylik to'lay olmayotgan ekan, unda pullar kimga yoki qayerga ketyapti? Bizga ma'lumki, Aerial va Enter Engineering kabi kompaniyalar o'tgan yillar davomida sanksiyalardan boshi chiqmayotgan Rossiya moliya giganti Gazprom banki tomonidan moliyalashtirib kelingan. Bundan kelib chiqadiki, menimcha bu boylikning katta qismi O'zbekiston iqtisodini emas, aksincha Rossiya iqtisodini rivojlantirmoqda. O'z navbatda bu pullar Kreml urush mashinasini ishlab turishga ham hissa qo'shyapti deyish mumkin.
Ayni paytda ekspert Laslettning aytishi, O'zbekistonning gaz, kon va qurilish sohalarida davlatning yirik buyurtmalarini qo'lga kiritayotgan kompaniyalarning asl benefitsiarlari jamoatchilik ko'zidan yashirilgan.
Ochiq manbalarda kompaniya egasi sifatida samarqandlik ishbilarmon Baxtiyor Fozilov ko'rsatilgan. Izlanishlari mobaynida Fozilov general polkovnik Rustam Inoyatovning o'g'liga tegishli kompaniyaga ham aloqadorligiga ishora qiluvchi ma'lumotlarga duch keldim. Bu Inoyatovning o'g'li va unga yaqin odamlar ham ushbu kompaniyalarning benefitsiarlari bo'lishi mumkinligini va talon-taroj qilinayotgan boylikdan bahramand bo'lyapti degan xulosani beradi. Hozircha ularning hech biri bu ayblovlarni na tan olgan, na rad etgan. Ammo bu yerda eng muhim bir jihat, bu xususiy shirkatlar qo'lga kiritayotgan foyda kompaniya ishchilari va o'zbekistonlik soliq to'lovchilar uchun emasligi aniq. Bu holat shubhasiz bir vaqtlar bankrotga uchrab izidan ko'plab norozi kreditorlar qoldirgan Zeromax taqdirini eslatadi.
10 minglab ishchiga oylab maosh berilmayotgan har ikki kompaniya Enter Engineering va Ariel Ozodlikning qator surishtiruvlari markazida bo'lgan Kremlga yaqin oligarx, daxlsizlik immunitetiga ega, qudrat egasi Baxtiyor Fozilovga tegishliligi aytilgan. Bu shirkat O'zbekistonning kon metallurgiya, gaz va neft, turizm, turli ishlab chiqarish obyektlari, modernizatsiya, ayrim yirik binolar eksploatatsiyasi kabi 228 ta loyihani qo'lga kiritgan. Xalqaro tashkilotlar O'zbekistonda ishchi xodimlarning huquqlarini himoya qiluvchi mustaqil kasaba uyushmalarining yo'qligi, mehnat huquqlarining muntazam buzilishi va majburiy mehnatga sabab bo'layotganini ta'kidlab keladilar.
Fozilovning Ariel shirkati deysizmi yoki boshqa oligarxlarning shirkatlari? Bular kreditlar hisobiga sarmoya kiritgan shirkatlar. To'g'ridan to'g'ri investitsiya kiritmagan ular. Hammasi kredit. Kreditlar yopilmasa muammo kelib chiqadi. Bu shirkatlar go'yoki milliardlab dollarlik ishlarni qilyapti, lekin ishchilarga beradigan pul yo'q. Hamma muammo ham shunda.
O'zbekistonda oyliklardan qarzdorlik bo'yicha statistik ma'lumotlar e'lon qilinmaydi, ammo ham davlat, ham xususiy sektor korxonalarida oylik maoshlarni vaqtida yoki to'liq bermaslik surunkali muammoga aylangan. Maoshlarning vaqtida berilmasligi 2020 yilning oktyabrida Qashqadaryoning O'zor tumanidagi O'zbekiston GTL zavodi qurilishida mehnat qilayotgan ishchilarning ommaviy ishlashlashi va tartibsizliklarga sabab bo'lgan edi. GTL zavodining yuzlab ishchisi isyon ko'targan o'shanda. O'sha vaqtda O'zbekiston GTL zavodini Enter Engineering shirkati qurayotgandi.
Отсутствие независимых профсоюзов позволяет им нарушать коллективный договор.
O'zbekistonda mehnat huquqlari, jumladan oylik maoshlar bo'yicha ish beruvchilar zimmasiga javobgarlik yuklovchi, oyliklar kechiksa ishchilarga katta miqdorda kompensatsiya to'lanishi ko'zda tutilgan qonunlar qabul qilingan. Lekin mustaqil kasaba uyushmalarining yo'qligi qog'ozdagi bu islohotlarni yo'qqa chiqarmoqda. Mustaqil kasaba uyushmalari yo'q O'zbekistonda nimani ko'ryapmiz? Oyliklar berilmayapti, mehnat huquqlari buzilyapti. Ishchilar ishdan haydalishdan qo'rqib, hech bir joyga shikoyat qila olmaydi. Shikoyat qilsa, ishidan ayrilishni biladi. Hamma muammo mustaqil kasaba uyushmalarining yo'qligidan kelib chiqyapti.
Нет механизма исполнения, потому что, знаете, за каждый день просрочки по законодательству должна быть выплата.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Rossiyaning keng ko'lamli bosqini boshlanganidan beri Ukraina qo'shinlari 30 ga yaqin markaziy osiyolikni asirga olgan. Bu haqda Ukraina adliya vaziri Olga Stefanishina Ozodlikning Novine Priazovye loyihasi so'roviga javoban ma'lum qildi. Qayd etilishicha asirga olinganlarning aksariyatida fuqaroligini tasdiqlovchi hujjatlari yo'q. Shu sabab bu ularning so'zlari asosida aniqlangan. Harbiy asirlar bilan ishlash bo'yicha muvofiqlashtiruvchi shtab vakili Petro Yatsenko Ukraina asirga olingan markaziy osiyoliklarni o'z askarlariga almashtirishga harakat qilayotganini aytadi. Ammo Yatsenkoning aytishicha, Rossiya bundan manfaatdor emas.
Ularning taqdirlari achinarli, chunki ular na o'z vatanlariga, na ularni pul bilan urushga jalb qilgan yoki majburlagan Rossiyaga kerak. Ular bizga ham kerak emas. Bizning maqsadimiz soliq to'lovchilarining pullarini ularga sarflash emas. Biz ularni tezroq o'zimizning askarlarga almashtirishni istaymiz. Shuning uchun Rossiya armiyasi bilan shartnoma tuzayotganlar qayerga ketayotgani va buning oqibatlari qanday bo'lishini tushunishlari kerak.
O'tgan yil noyabrda Rossiya tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Mariya Zaxarova Rossiya harbiy asirlarini almashtirish bo'yicha muloqotni rad etmaganini ta'kidlagan. Biroq Rossiya hukumati asirga olingan boshqa davlatlarning fuqarolari haqida rasmiy bayonot bermadi. Eslatib o'tamiz, 2024 yili Plenne SVO YouTube kanalida Ukraina qo'shinlari asirga olgan Markaziy Osiyoliklarning videolari e'lon qilingan. Ularning birida qirg'izistonlik o'zbek Alisher Tursunov urushga majburan yuborilganini aytgan. Yana bir Tojikiston fuqarosi Jafar Muhammadzoda urushga quruvchi bo'lib borishga rozi bo'lganini, ammo Ukrainaga borgach qo'liga avtomat olishga majburlanganini iddao qilgan. 2024 yil oktyabrida Ozodlikning qirg'iz xizmati Ukraina urushida Rossiya tomonida jang qilib halok bo'lgan 51 nafar qirg'izistonlikning shaxsini aniqlagan. 2023 yilda BBC Rossiya armiyasi safida jang qilib 34 nafar O'zbekiston fuqarosi o'lganini xabar bergan. Tahririyatning yozishicha, urushda Rossiya tomonidan Markaziy Osiyo davlatlarining kamida 93 nafar fuqarosi halok bo'lgan. Ukraina qurolli kuchlari safida urushda ishtirok etayotgan Markaziy Osiyoliklar ham bor. Настоящее время нашри 2023 yilda Ukraina armiyasidagi Markaziy Osiyoliklar to'g'risida hujjatli film suratga olgan edi. Markaziy Osiyo davlatlari o'z fuqarolariga Ukraina urushida ishtirok etganlar jinoiy javobgarlikka tortilishini muntazam eslatib keladi. Urushga yollanganlar vatanlarida 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinadi.
Omonmisiz vatandosh? Muammo yoki yutuqlaringiz haqida bizning ijtimoiy tarmoqlardagi akkauntlarimizda so'zlab berishni istasangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Deportatsiya bo'ladiganlarni birinchi qatorida turibdi. Hammasi o'qiyapti, hamma o'sha tanishlarim biladiganlarim.
Donald Tramp hokimiyatga kelishi ortidan Amerikada muhojirlarga nisbatan nazorat tobora kuchayib bormoqda. AQSh immigratsiya politsiyasi o'tgan haftada noqonuniy muhojirlarni aniqlab hibsga olish maqsadida ilk reydlarni boshladi. Migrant media loyihasi suhbatlashgan Amerikadagi o'zbeklar hozircha vaziyat keskin o'zgarmaganini, ammo reyd va Trampning yangi farmonlari muhojirlarni tashvishga solganini aytadilar.
Reyd boshlandi, Chicago'da shahar ki Nashville'da bo'ldi. Lekin hozircha yaxshi chiqana muammo yo'q, hozircha uchib ketdi, anaqa ketdi degan hali ko'rmadim. Etiqobda advokatlar oldin ham shunaqa vaziyat bo'lgan, bosilib ketgan, lekin bu safar sal jo'skiroq bo'ladi. Yaxshi o'tib ketadi deyapti, ko'yindi, ko'ramiz-da.
NBC News telekanalining xabar berishicha, tekshiruvlar Chicago va Nyu-Yorkdan boshlangan. AQSh immigratsiya va bojxona xizmatiga ko'ra, 23 yanvardan 29 yanvargacha 5537 nafar migrant qo'lga olingan va 4333 nafar migrantni qamoqqa olish bo'yicha order so'ralgan. The Washington Post gazetasi Tramp reydlarning natijalaridan noroziligini bildirdi. Qayd etilishicha, har bir mahalliy immigratsiya politsiyasi bo'limiga kuniga 75dan kam emas migrantni hibsga olish vazifasi yuklangan. Bu normani bajarmaganlar jazolanishi aytilmoqda. Agar bu reja amalga oshsa, mamlakat bo'ylab bir kunda 1,500 nafar migrant hibsga olinishi kutilmoqda. Biz bilan suhbatlashgan yana bir o'zbekistonlik, AQShda noligal yurgan o'zbeklar ko'pligini va birinchi navbatda ular deportatsiya qilinishini ta'kidlaydi.
Haq-huquqingiz bor, bir yil ichida to advokat ko'rib dokumentlaringizni topshirishga, uni qila olmaganlar bor, ma'lum bir sabablarga ko'ra, yo ish joyini topa olmay, yo advokatga bu ham katta pul xarajat qila olmay, ular hozir ana shu katta ehtimol bilan deportatsiya bo'ladiganlarni birinchi qatorida turibdi va qo'rqyapti. Hammasi qo'rqyapti, hamma o'sha tanishlarim biladiganlarim.
Reydlarda hibsga olingan muhojirlarni tezroq deportatsiya qilish uchun Tramp ma'muriyati immigratsiya va bojxona xizmatining vakolatlarini kengaytirdi. Endilikda Amerikada 2 yildan ko'p yurganini isbotlay olmaganlarni sudsiz deportatsiya qilish mumkin. The New York Times gazetasining yozishicha, oldin sudlar uchun 3 milliondan ortiq ishlarni qisqa vaqtda ko'rib chiqish og'ir bo'lgan. Shu sabab ba'zi sud jarayonlari bir necha yil davom etgan. So'nggi yillarda AQShga migrantlar oqimi misli ko'rilmagan darajaga yetdi. Tramp nafaqat chegaralarni yopish, balki barcha noqonuniy muhojirlarni mamlakatdan chiqarib yuborish va'dasi bilan saylandi. U bu choralar milliy xavfsizlikni ta'minlash uchun zarurligini ta'kidlaydi. Nyu-Yorkdagi migratsiya masalalari bo'yicha yurist Abadir Barrening aytishicha, endilikda muhojirlarning sud jarayonlari ham og'irlashadi.
Tramp sud jarayonlarini qiyinlashtirishga harakat qilyapti. Migratsiya sudlari hukumatga bo'ysunadi. Ular shtatlarning sudlari yoki federal sudlar kabi to'liq mustaqil emas. Shuning uchun Tramp migratsiya sudlarini o'zgartirishga harakat qilyapti. Bu shtatning qaysi partiyani qo'llab-quvvatlashiga bog'liq. Demokratlarnimi yoki respublikachilarni? Nyu-York, San-Fransisko, Los-Anjeles, Chicago'da oldingidek bo'ladi. Ammo Georgia, Arizona, Floridada muhojirlar uchun qiyinchiliklar ko'payadi. Ammo bu sudyaga ham bog'liq. Ko'p yillardan beri ishlayotgan sudyalar migrantlarga nisbatan qattiqqo'l bo'lmasligi mumkin.
O'zbekistonda muddatli harbiy xizmatga chaqiruv e'lon qilindi. Toshkentda farrosh lift shaxtasida halok bo'ldi. AQShga borish istagidagi o'zbekistonlik aldov qurboni bo'ldi. O'zbekistonda halol sertifikatlash tartibi joriy etilmoqda. Alisher Usmonovning Germaniyadagi villasi sotuvga qo'yildi. Tojikistonning qamoqxonada chiqqan isyonda bir necha kishi o'ldi. G'arbiy sohilda isroilliklarni o'qqa tutgan mergan o'ldirildi. AQSh davlat kotibi Musaidni ham vaqtincha boshqarib turadi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Moskvada tan olmagan DNR boks federatsiyasi rahbari va Ukraina tomonidan qidiruvda bo'lgan kriminal avtoritet portlatib ketildi. Seshanba kuni AQSh, Kanada, Meksika va Xitoydan mamlakatga olib kiriladigan barcha tovarlarga import bojlarini kiritadi. Rossiya bosh vaziri Qirg'izistonni Rossiya kompaniyalariga nisbatan tovlamachilikda aybladi. Ukraina urushining 1076 kuniga oid yangiliklar bilan Ozodlikda Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiya harbiylari yakshanba kuni so'nggi 24 soat ichida Ukraina harbiy infratuzilmasiga, jumladan aeroport inshootlari, yoqilg'i omborlari va o'q-dorilar omborlariga hujum qilganini ma'lum qildi. Rossiya havo hujumidan mudofaa bo'linmalari Ukrainaning HIMARS raketalarini tutib oldi va bir necha o'nlab dronlarni urib tushirdi deb xabar berdi Rossiya mudofaa vazirligi. Shu kuniyoq Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi yakshanba kuni tushdan keyin front chizig'ida o'nlab janglar bo'lib o'tganini ma'lum qildi. Ukraina tomoniga ko'ra, Rossiya qo'shinlari o'z kuchlarini Pokrovsk va Kupyansk yo'nalishlari bo'ylab jamlashda davom etgan. Ukraina harbiy qismlari esa mudofaa pozitsiyalarini egallab, Rossiya tomonining ko'plab hujumlarini qaytargan. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emasligini eslatib qo'ymoqchiman. 3-fevralga o'tar kechasi Volgograddagi neftni qayta ishlash zavodi Ukraina dronlarining hujumi chog'ida yonib ketdi. Bu haqda viloyat gubernatori Andrey Bacharov ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, neftni qayta ishlash zavodi hududidagi mahalliy yong'inlar kelib chiqqan. Baza ma'lumotlariga ko'ra, zavod Lukoil shirkatiga tegishli. Ukraina dronlari tunda Astraxan viloyatiga, jumladan yoqilg'i energetika kompleksi obyektiga ham hujum qildi deb xabar berdi viloyat gubernatori Igor Babushkin. Uchuvchi apparatlardan biri qulaganda yong'in sodir bo'ldi deya qo'shimcha qildi u. Astra va Baza Telegram kanallari mahalliy aholiga tayanib Gazprom zavodida yong'in kelib chiqqan haqida yozmoqda. Bugun tunda havo trevogasi tufayli Orenburg gazni qayta ishlash zavodidan ham minglab ishchilar evakuatsiya qilindi. Ozarbayjon aviakompaniyasi Azal dushanba kuni ertalab Bokudan Astraxanga va orqaga barcha reyslarni noma'lum muddatga to'xtatganini ma'lum qildi. Bu Astraxan ustidagi havo hududining vaqti-vaqti bilan yopilishi bilan bog'liq deyiladi kompaniya bayonotida. Eslatib o'tamiz, avvalroq O'zbekiston havo yo'llari ham Rossiya hududi ustidagi ba'zi parvozlarni to'xtatgani haqida xabar bergan edi. Rossiya mudofaa vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 3-fevralga o'tar kechasi Rossiya hududlari osmonida 70 ta dron urib tushirilgan, Rossiyaning 9 ta aeroporti o'z faoliyatini vaqtinchalik chekladi. Arbat batalyonining asoschisi 46 yoshli Armen Sarkisyan Moskvadagi Aliy Parusa turar joy majmuasida yuz bergan portlashdan omon qoldi. U komada, oyog'i amputatsiya qilingan. Bu haqda Izvestiya, TASS va RIA Novosti manbalari xabar bermoqda. Ularning ma'lumotlariga ko'ra, Armen Sarkisyan chap oyog'ini travmatik amputatsiya qilgan. Sarkisyanning qo'riqchilaridan biri o'lgan, boshqasining miyasi chayqalgan, barmoqlari jarohatlangan, boshi va bo'yindan ko'plab jarohatlar olgan. Qolgan ikki qurbonning boldir suyaklari singan deb yozadi Izvestiya nashri. Bomba turar joy majmuasi foyesidagi divan yoki kreslaga joylashtirilgan bo'lishi mumkin. Bu jabrlanganlarning jarohatlari xususiyatidan dalolat beradi deya qayd etadi Baza kanali. Portlovchi qurilma 1 kilogram trotilga teng quvvatga ega bo'lgan deb yozadi TASS. Armen Sarkisyan Arman batalyoni, ya'ni Arbat yaratuvchisi sifatida ham tanilgan ayirmachi DNR hududining boks federatsiyasi prezidenti. Ushbu bo'linma Rossiya mudofaa vazirligi tomonidan boshqariladigan Redut xususiy harbiy shirkatiga bo'ysunadi va Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishda qatnashgan deb yozadi Vazhniy Istoriya loyihasi. Ukraina matbuoti uni Ukrainada Armen Garlovskiy nomi bilan tanilgan kriminal avtoritet deb ataydi. Arbat batalyonining asoschisi Yevromaydon paytida Chetushki deb nomlangan provokatorlar guruhlariga rahbarlik ham qilgan. Ukraina matbuotining yozishicha, u Rossiyaga qochib ketgan Ukraina sobiq prezidenti Viktor Yanukovichning yaqin tanishi hamdir. Armen Sarkisyan shuningdek Chechen rahbariyati bilan yaqin aloqalarda bo'lgani aytiladi. 4-fevral seshanba kuni Kanada, Meksika va Xitoydan AQShga olib kiriladigan barcha tovarlarga import bojlari kiritiladi. Meksika va Kanada importiga bojlar 25% miqdorida belgilandi. Neft va neft mahsulotlari bundan mustasno, ularga 10%lik tariflar qo'llaniladi. Xitoy tovarlariga import solig'i 10%ni tashkil qiladi. Prezident Trampning Qo'shma Shtatlarning eng yaqin va muhim savdo hamkorlari tovarlariga tariflar joriy etish niyati uzoq vaqtdan beri ma'lum bo'lsa-da, Wall Street'dagi munosabatdan kelib chiqqan holda uning bu haqdagi farmonni imzolash qarori ko'pchilik uchun kutilmagan bo'ldi. Oq uy matbuot kotibi prezident farmoni kuchga kirishini tasdiqlagandan so'ng juma kuni aksiyalar narxi keskin tushib ketdi. Qo'shma Shtatlar, Kanada va Meksika so'nggi daqiqada qandaydir murosaga erisha oladi degan umidlar so'ndi. Yakshanba kuni Kanada bosh vaziri Justin Trudeau Amerika tovarlarining muhim qismiga tariflar joriy etilishini e'lon qildi.
Tonight I am announcing Canada will be responsible.
Bugun kechqurun men Kanada AQShning savdo harakatlariga 155 milliard dollarlik amerikalik tovarlarga 25%lik tariflar bilan javob berishini e'lon qilaman. Bu seshanba kunidan boshlab 30 milliard dollarlik tovarlarga zudlik bilan tariflarni o'z ichiga oladi. So'ngra Kanada kompaniyalari va ta'minot zanjirlariga alternativalarni izlashga imkon berish uchun 21 kun ichida 125 milliard dollarlik AQSh tovarlariga qo'shimcha tariflar kiritiladi. Biz Kanada uchun qattiq turibmiz. Biz mamlakatlar dunyodagi eng yaxshi qo'shni bo'lib qolishlarini ta'minlash uchun qat'iy turamiz.
Kanada bosh vaziri Justin Trudeau va Meksika prezidenti Claudia Sheinbaum AQShning Kanada va Meksikaning import qilinadigan mahsulotlariga yangi tariflar joriy etish qarorini muhokama qildi deb xabar berdi Trudeau'nun ofisi. Telefon muloqoti davomida ikki yetakchi umumiy manfaatlarga oid masalalarda hamkorlik qilish hamda ikki tomonlama aloqalarni mustahkamlashga kelishib oldi. Bir kun avval AQSh prezidenti Donald Trump Kanadadan olib kiriladigan ayrim tovarlarga va Meksikadan keladigan barcha mahsulotlarga 25%lik tovar joriy etish to'g'risidagi farmonni e'lon qilgandi. Bunga javoban Kanada seshanba kundan boshlab AQSh import qilinadigan 30 milliard Kanada dollari qiymatidagi mahsulotlarga 25%lik tarif joriy etishini e'lon qildi. Meksika prezidenti Claudia Sheinbaum Meksika iqtisodiyot vazirligiga Trump ma'muriyati tomonidan joriy etilgan bosh tariflarga javoban mamlakat manfaatlarini himoya qilish uchun tegishli choralar ishlab chiqish bo'yicha topshiriq berdi. Trampning bojlari bozorlarni chayqatib yubordi va buning ortidan Yevropa aksiyalari pasaymoqda. Ayni damda AQSh dollari Xitoy yuaniga nisbatan ofshor savdoda rekord darajaga ko'tarildi. Bu 2003-yildan beri Kanada valyutasiga nisbatan eng kuchlisi va 2022-yildan beri Meksika pesosiga nisbatan eng kuchli ko'rsatkichdir. Osiyo fond bozorlari dushanba kuni keskin pasayib ketdi. Yevropa va AQSh aksiyalari futureslari prezident Donald Trampning Kanada, Meksika va Xitoyga qo'ygan tariflari keng ko'lamli savdo urushi va global o'sishga zarba berishdan qo'rqishni kuchaytirgandan so'ng keskin tushib ketdi. Trump Yevropa ittifoqiga ham tez orada bojlar joriy etishga va'da berdi. AQSh prezidentining so'zlariga ko'ra, Yevropa ittifoqi Qo'shma Shtatlardan foydalanib, mamlakatning Yevropa ittifoqi bilan savdo kamomadi 300 milliard dollarga yetgan. Atlantika okeanining narigi tomonidagi hamkorlar avtomobillar va Amerika qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qabul qilmaydi. Qo'shma Shtatlar esa hamma narsani qabul qiladi deb tushuntirdi Donald Trump.
Bizda 300 milliard dollardan ortiq kamomad bor. Ular bizning mashinalarimizdan. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini olib ketishmaydi, deyarli hech narsani olishmaydi. Biz esa ulardan hamma narsani, millionlab mashinalarni, katta miqdordagi oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini olamiz. Shuning uchun Britaniya butunlay aqldan ozgan va biz Britaniyani ko'ramiz, lekin Yevropa ittifoqi haqiqatan ham butunlay aqldan ozgan. Britaniya butunlay aqldan ozgan, lekin men buni hal qilish mumkin deb o'ylayman. Ammo Yevropa ittifoqi ular qilgan vahshiylikdir.
Menda vaqt jadvali yo'q, lekin bu juda tez orada sodir bo'ladi, dedi AQSh prezidenti matbuot brifingida. Bundan tashqari, Trampning buyrug'iga ko'ra, AQSh hukumat veb-saytlarida gender xilma-xillikka bag'ishlangan minglab sahifalar olib tashlandi. Donald Trump yana bir bor yangi valyuta yaratib, dollardan voz kechishga urinayotgan uchun BRICS'ga a'zo mamlakatlarga ham 100%li boj kiritish bilan tahdid qildi. AQSh BRICS mamlakatlaridan yangi valyuta yaratmaslik va dollar o'rniga hech qanaqa boshqa valyutani dastaklamaslikni talab qiladi, deb yozgan Trump True Social ijtimoiy tarmog'ida. Unga ko'ra, BRICS xalqaro savdoda AQSh dollarini boshqa valyuta bilan almashtirishga hech bir imkon yo'q. Bu ishni qilishga uringan har qanaqa mamlakat esa boj bilan salomlashib, Amerika bilan xayrlashishi lozim bo'ladi. Qirg'iziston davlat soliq xizmati rahbari Almambet Shikmambetov Rossiya bosh vaziri Mikhail Mishustinning Qirg'izistondagi rus kompaniyalariga tovlamachilikka uchrayotgan bayonotini izohlar ekan, janob Mishustin mamlakat rahbariyati haqida gapirar ekan, noaniqlik qildi va tovlamachilik so'zi qo'pol mubolag'a dedi.
Iqtisodiy masalalarga siyosiy rang berildi deyish mumkin. Ehtimol bu Mikhail Mishustinning xolis ma'lumotga ega bo'lmagani bilan bog'liqdir. Mamlakat rahbariyati aksincha barcha sohalarda shaffoflikni ta'minlash maqsadida keng ko'lamli islohotlarni amalga oshirib, korrupsiyaviy sxemalarni bartaraf etish bo'yicha jiddiy choralar ko'rmoqda.
U Qirg'iziston hukumati soliq to'lovchilarni ajratmasligini bildirdi. Agar kimdir qasddan soliqlarni yashirishga urinsa, tegishli organlar milliy qonunchilik doirasida harakat qiladi, dedi Shikmamatov. Qirg'iziston davlat soliq xizmati rahbari: "Bu oddiy iqtisodiy masala va bu ikki davlat o'rtasidagi strategik munosabatlarga ta'sir qilmasligi kerak", deb ta'kidladi. O'tgan hafta Rossiya bosh vaziri Mikhail Mishustin qirg'izistonlik hamkasbi Adilbek Qasmaliyev bilan uchrashuvda Qirg'iziston hukumatini rus kompaniyalariga qarshi tovlamachilik harakatlarida ayblagandi. Uning so'zlariga ko'ra, ular Qirg'iziston iqtisodiyotini rivojlantiryapti va yangi ish o'rinlarini yaratyapti.
konkretni fakti.
Noqonuniy, ba'zan tovlamachilik harakatlarining aniq faktlari Rossiya Tashqi ishlar vazirligi diplomatik notasida bayon etilgan. Biz Qirg'iziston rahbariyatidan kompaniyalarimizga nisbatan ma'muriy bosimni to'xtatishni hamda rossiyalik investorlarning huquq va qonuniy manfaatlari himoyasini ta'minlashni so'raymiz.
2023-yilning noyabrida Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov mamlakatda korrupsiyani 90% yo'q qilishga muvaffaq bo'lganini, bu esa davlat budjetini ko'paytirayotganini e'lon qilgandi. Transparency International tashkilotining 2024-yil yanvar oyida e'lon qilingan hisobotiga ko'ra, Qirg'iziston korrupsiya indeksida 180 mamlakat ichida 141-o'rinni egallagan. Mamlakat o'z reytingida 2022-yilga nisbatan bir pog'ona pastlagan. Isroil harbiylari bosib olingan g'arbiy sohilda bir nechta binolarni bombardimon qildi. Falastin davlat axborot agentligining xabariga ko'ra, Jenin qochqinlar lagerida taxminan 20 ta bino vayron bo'lgan. Isroil kuchlari 2 haftadan beri Jeninda keng ko'lamli operatsiya o'tkazmoqda. Isroil harbiylari aksil terror operatsiyasi mahalliy jangarilar va qurol-yarog' omborlarini yo'q qilishga qaratilganini iddao qilgan. Isroil armiyasi vakili hujumga izoh berar ekan, Jenin shahrida terrorchilik infratuzilmasi sifatida foydalanilgan bir nechta inshootlar yo'q qilindi deya ta'kidladi. Jenin kasalxonasi direktori Hisam Bakerning Falastin davlat axborot agentligiga aytishicha, portlash natijasida kasalxonaning bir qismi zarar ko'rgan, biroq katta talafot yetkazilmagan. Jenin 1948-yilda Isroil tashkil etilgandan keyin o'z uylaridan haydalgan va qochgan falastinliklar uchun qurilgan shahar hisoblanadi. Shahardagi qochqinlar lageri o'nlab yillar mobaynida jangovar harakatlar markazi bo'lib kelgani bois Isroil xavfsizlik kuchlarining muntazam reydlariga nishon bo'lgan. Isroil kuchlari Hamas bilan o't ochishni to'xtatish bo'yicha kelishuvga erishgandan 2 kun o'tib, 21 yanvarda vertolyotlar va zirhlik texnika bilan shaharga hujum boshladi. Hamas Jenindagi xunrezliklar ortidan Isroilga qarshilikni kuchaytirishga chaqirmoqda. Jenindagi falastinlik oilalar esa 3 fevral dushanba kuni Isroilning g'arbiy sohildagi lagerga ko'p kunlik reydi chog'ida halok bo'lganlardan 7 nafarini dafn etishga muvaffaq bo'ldi. Oldingi chiziqdagi Ukraina batalyonlari shaxsiy tarkibni tashish, o'q-dorilarni yetkazib berish va yaradorlarni evakuatsiya qilish uchun yangi zirhli transport vositasini olgandan beri bir necha oy o'tdi. 33-chi alohida mexanizatsiyalashgan brigadaning 32 yoshli haydovchisi va mexanigi frontda yetarlicha zirhli mashinalar bo'lishi muhimligini ta'kidlaydi.
Transport yo'qligi tufayli yaradorlarni olib ketolmay qolgan holatlar ko'p bo'ldi. Biz buni o'z vaqtida bajara olmadik va ular vafot etdi.
Qo'shma Shtatlar va uning ittifoqchilari tomonidan yetkazib beriladigan zirhli transport vositalari ayniqsa qimmatlidir. Chunki hatto eski modellar ham Ukraina kuchlari uchun odatda mavjud bo'lgan sovet davridagi uskunalardan ko'ra samaraliroq va mustahkam. Jo Bayden prezidentligining so'nggi yilda Ukrainaga ta'minot va qurol-yarog' yetkazib berish bo'yicha muhim qarorlar sezilarli kechikishlarga duch keldi.
So every time we're asking for something it comes 6-9 months later.
Har safar biz biror narsa so'raganimizda u urushda vaziyat allaqachon o'zgargandan keyin 6 yoki 9 oy o'tgach keladi. Va o'z vaqtida kelmagani uchun ko'zlangan ta'sir kuchini yo'qotmoqda. Yetkazilgandan keyin.
It could have done if it came in time.
Yordamning kechikishi Ukrainaga 60 milliard dollarlik qo'shimcha yordam ko'rsatish bo'yicha Kongressdagi tortishuvlar, Donald Trump va Kongressdagi respublikachilar Trumpning muvaffaqiyatli prezidentlik saylovi manzarasida yuzaga keldi. Ammo mablag'larni yetkazib berish tasdiqlangandan keyin ham kechikaverdi. Trampning Washingtonda hokimiyatga qaytishi bilan Ukrainaning harbiy harakatlariga nisbatan noaniqlik kuchaydi. Biden Trump inauguratsiyasi arafasida Ukrainaga qurol yetkazib berish va yangi harbiy yordam e'lon qilishni tezlashtirdi. Biroq yangi ma'muriyat istalgan vaqtda Ukrainaga harbiy va moliyaviy yordamni to'xtatib qo'yishi mumkin. Hatto allaqachon rejalashtirganlarini ham. Bu bugungi yangiliklar edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqea hodisalarini biz bilan birga kuzating. videoni tarmoqlarda ulashishni va unga like bosishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Rus raketasi oqibatida Poltavada halok bo'lgan tinch aholi soni 14 kishiga yetdi. Rossiya navbatdagi havo hujumlarida Ukrainadagi gaz infratuzilmasini nishonga oldi. Zelenskiy Tramp va Putinning Ukrainasiz muzokaralarini xavfli deb atadi. Ukraina urushining 1075-chi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadiriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya raketasi kecha ertalab Poltava shahridagi ko'p qavatli uyni nishonga oldi. Ukraina rasmiylarining ma'lumotiga ko'ra, hujum natijasida kamida 14 kishi halok bo'lgan va 13 kishi yaralangan. Ulardan 3 nafari bola. Shanba kuni Poltavadan tashqari yana boshqa shaharlarga ham rus raketa va dronlari hujum qilgan. Ukraina rasmiylarining xabariga ko'ra, bu hujumlar natijasida kamida 8 kishi halok bo'lgan, mamlakat bo'ylab o'nlab turar joy binolari va energetika infratuzilmasiga zarar yetgan. Poltava shahar ma'muriyatining ma'lum qilishicha, hujumda 18 ta ko'p qavatli uy, bitta bolalar bog'chasi va energetika infratuzilmasiga shikast yetgan. Kecha Rossiya shaharlarimizga raketa, dron va aviabombalar bilan hujum qildi deb ta'kidladi Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy. Unga ko'ra, 6 viloyat hujum natijasida zarar ko'rgan. Har bir terror hujumi bizga Rossiyadan himoyalanish uchun ko'proq yordam kerakligini ko'rsatmoqda. Har bir havo mudofaa tizimi, har bir raketaga qarshi tizim insonlar hayotini saqlab qoladi, dedi Zelenskiy o'z video murojaatida. Rossiya dron hujumi natijasida Xarkov shahrida bir kishi halok bo'lgan, yana 4 kishi yaralangan. Sumiy viloyatida esa 3 nafar politsiya xodimi xizmat vaqtida hujum qurboniga aylandi, deb xabar bermoqda mintaqa rasmiylari. Ukraina rasmiylariga ko'ra, Zaporojye shahri va Xmelnytskiy viloyati ham hujumga uchragan. Iste'fodagi harbiy Igor Yavorskiy Poltavadagi turar joy binosiga hujumda o'g'li, kelini va nabirasi halok bo'lgan deb ishonadi. U butun kunni hujum sodir bo'lgan joyda oila a'zolarining jasadlarini kutish bilan o'tkazdi. Bu yerda Yavorskiy yolg'iz emas. U singari yana bir qancha odam yaqinlarining jasadini izlab kelgan. Ular sabr bilan qutqaruvchilar uy vayronlari ostidan jasadlarini olib chiqishni kutib turibdi. Har safar qutqaruvchilar qurbonlarni olib chiqar ekan, Yavorskiy umid bilan jasadlarni ko'zdan kechiradi. Ammo hozircha bino vayronalari ostidan o'g'li Dmitriy, kelini Alyona va nabirasi Sofiyaning jasadlari topilganicha yo'q.
Тоже старый человек. Это не он. Вся семья, молодые люди.
O'g'lim, kelinim va nabiram shu yerda. Ularning uchalasi ham shu yerda bir lahzada halok bo'lgan.
Yavorskiyning oilasi 1-qavatda yashagan. Qutqaruvchilar kirish qismida hech qanday tiriklik belgisi topilmaganini aytmoqda.
Butun oila 37 yoshli o'g'lim va 9 yoshli nabiram halok bo'ldi. Putin bilan birga Rossiya ham butunlay yo'q bo'lishini xohlayman. Ularni yana 100 yil nafrat bilan eslashadi.
Qutqaruvchilar vayronalar orasidan yurib yo'l topishga harakat qilmoqda. Qutqaruv ishlariga maxsus texnika ham jalb qilingan.
1991 yilda Sovet Ittifoqi parchalangan paytdan beri bizning buyuk davlatimiz Ukrainani yo'q qilish uning yagona maqsadi bo'lgan.
O'tgan kecha Rossiya Ukrainaga dron va raketalar bilan yalpi hujumni amalga oshirdi. Mamlakat bo'ylab o'nlab turar joy binolariga zarar yetdi, deya xabar bermoqda Ukraina rasmiylari. Ichki ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, Rossiya raketasi Poltava shahridagi turar joy binosiga urilgan. Bir necha kishi halok bo'ldi, o'nlab odam, jumladan bolalar jarohatlandi. O't o'chiruvchilar va qutqaruvchilar vayronalar ostidan tirik qolganlarni qidirishda davom etmoqda. Mahalliy hokimiyat vakillarining bildirishicha, shahardagi ko'p qavatli uylar, bolalar bog'chasi va energetika infratuzilmasiga zarar yetgan. Juma kuni Rossiya Ukrainaning Odessa shahriga raketa hujumini uyushtirib, tarixiy binolarga jiddiy zarar yetkazgan va bir necha kishining jarohatlanishiga sabab bo'lgan edi. Urushning 3 yilligi yaqinlashar ekan, har ikkala tomon dronlar bilan bir-birining infratuzilmalariga zarba berib, ta'minot yo'llarini izdan chiqarishga harakat qilmoqda. Rus qo'shinlari Ukraina sharqida asta-sekinlik bilan oldinga siljishda davom etib, tobora strategik ahamiyatga ega Pokrovsk markazi tomon yaqinlashmoqda. Rossiyaning Pokrovsk yo'nalishidagi hujumlari Ukraina kuchlari bosh shtabi o'tgan sutkada Rossiyaning butun front bo'ylab kuzatilgan 110 hujumidan 40tasi Pokrovsk yo'nalishida bo'lganini ma'lum qildi. Pokrovsk Ukraina mudofaasining Donetsk viloyati g'arbidagi eng muhim tayanch nuqtasi hamda Rossiyaning so'nggi yildagi asosiy hujum yo'nalishidir. Ukrainaning frontdagi vaziyatni kuzatib boruvchi Deep State loyihasi xabariga ko'ra, Rossiya qo'shinlari Vazdivijinka va Kotlina atrofida oldinga siljigan. Vazdivijinka Pokrovskdan sharq tarafda, Donetsk viloyati sharqiy qismidagi Konstantinovka va Chasovyarga eltuvchi logistik muhim yo'l bo'yida joylashgan qishloq. Kotlina esa Pokrovskdan janubiy g'arbiy tarafda joylashgan. Hozirda Rossiya armiyasi taxminan 10 kilometr naridan boshlanadigan Dnipropetrovsk viloyati yo'liga yorib o'tish uchun Pokrovskga hujum qilib, shaharni sharq va g'arbdan qurshab olishga urinmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kursk viloyatining Sudja shahridagi maktab-internat yotoqxonasiga qilingan hujumda kamida 4 kishi halok bo'lganini aytib, bu Rossiyaning urush olib borish taktikasi qandayligini ko'rsatadi dedi. Sudja shahri Ukraina chegarasidan 12 kilometr uzoqlikda joylashgan. Ular o'nlab tinch aholi vakili bo'lgan binoni vayron qilishdi. Rossiya 10 yillar avval Chechenistonga qarshi xuddi shu tarzda urush olib borgan. Ular Suriyada ham aynan shu yo'l bilan odamlarni o'ldirgan. Rossiya xuddi shu tarzda bombalar bilan Ukraina uylarini vayron qilmoqda deb yozdi Zelenskiy. Ukraina va Rossiya Kursk viloyatining Kiyev nazoratidagi hududida sodir bo'lgan halokatli hujumda bir-birini ayblamoqda. Ukraina qurolli kuchlari Rossiya hududidan turib Sudjadagi maktab internetga bomba tashlagani va kamida 4 kishining umriga zomin bo'lganini bildirdi. Ushbu maktab internet evakuatsiya qilinishi kutilayotgan odamlarga boshpana uchun mo'ljallangan bo'lgan. Shanba kuni mahalliy vaqtdan soat 22 ga kelib 84 kishi qutqarilgan. 4 nafar yarador og'ir ahvolda. Qutqaruv va tozalash ishlari davom etmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi o'z bayonotida Ukraina qo'shinlari Sudjadagi maktab internetga maqsadli raketa zarbasi berganini iddao qildi. AQSh va Rossiyaning urushni to'xtatish bo'yicha Kiyev ishtirokisiz muzokara qilishi barchaga xavf soladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Associated Press bilan intervyuda shu haqda gapirdi. Avvalroq Donald Trump o'z ma'muriyati Moskva bilan muhokamalar o'tkazganini ma'lum qilgan, ammo unda kimlar ishtirok etganiga aniqlik kiritmagandi. Ularning aloqalari bo'lishi mumkin, biroq Ukraina haqida bizsiz gaplashish barcha uchun xatarli bo'ladi, urg'uladi Zelenskiy. Qolaversa, Ukraina prezidentiga ko'ra, muzokaralarda AQSh, Rossiya va Ukrainadan tashqari Yevroittifoq vakillari ham ishtirok etishi shart.
Menimcha, natijaga erishish uchun bizga ko'proq narsa kerak. Tushunaman. Urush tezroq bitsin degan umumiy istak bor. Ukrainlar buni dunyoda hammadan ko'proq istaydi. Chunki bu urush bizning urushimiz. Qurbonlar ham bizniki. Xalqimiz, mustaqilligimiz, bor-u yo'g'imiz doimiy xatar ostida. Hujumlar va raketa zarbalari ostida qolmoqda. Ularning barini bilasiz. Mana shuning uchun ham bizga ko'proq aloqalar, yaqin hamkorlik, samarador reja kerak. Shundan so'nggina dushman bilan, ya'ni Putin va rossiyaliklar bilan diplomatik muzokaralarga kirish mumkin.
Ukraina prezidentining qo'shimcha qilishicha, uning jamoasi Trump ma'muriyati vakillari bilan umumiy darajada aloqa qilib turibdi. Tafsilotlarni muhokama qilib olish uchun yaqin orada prezidentlar shaxsan uchrashishi kutilmoqda. Ayni chog'da Trampning Ukraina bo'ylab maxsus elchisi Kit Kellogning Kiyevga yanvar oyiga rejalangan tashrifi yuridik sabablarga ko'ra kechiktirildi. Zelenskiy fikricha, Rossiya bilan har qanday kelishuv Ukraina ittifoqchilarining xavfsizlik kafolatlari bilan mustahkamlanmog'i lozim. Prezident Ukrainaning NATOga qo'shilishi uning uchun ustuvor vazifa bo'lib qolishini yana bir bor ta'kidlar ekan, buni jumladan AQSh uchun ham manfaatli bo'lgan eng arzon xavfsizlik chorasi deb atadi. Shuningdek, Zelenskiyga ko'ra, Rossiya otashkesi muzokaralardan manfaatdor emas va yon berishga tayyor emas. Chunki Ukraina armiyasi shaxsiy tarkibida yetishmovchiliklar bo'layotgani manzarasida jang maydonida qo'li ustun bo'lib turgani sababli yon berishni mag'lubiyat belgisi deb hisoblaydi. Shu bilan birga, Zelenskiyning aytishicha, Tramp chet mamlakatlardagi Amerika qo'shinlarini uyga qaytarishni istagan taqdirda 800 ming kishilik Ukraina armiyasi NATO uchun bonus bo'lishi mumkin. Ukraina prezidenti Tramp Rossiya energetikasi va bank sektoriga qarshi sanksiyalarni kuchaytirish, shuningdek, Kiyevni harbiy sohada qo'llab-quvvatlashda davom etish orqali Putinni muzokara stoliga o'tirishga majbur eta oladi deb hisoblashini aytdi. AQSh prezidenti Donald Trampning Ukraina va Rossiya bo'yicha maxsus vakili Keyt Kellogg bir necha oy ichida Kiyev va Moskva o'rtasida urushni tugatish bo'yicha kelishuv tuzilishi mumkinligiga ishora qildi. Kellogg Fox News telekanaliga bergan intervyusida Tramp tinchlik bitimini amalga oshirishiga ishonishini ham ta'kidladi.
Men prezident Trampga juda ishonaman. U tinchlik bitimiga erishadigan inson va buni uddalay oladi. Tramp sentyabr oyida prezident Zelenskiy bilan uchrashuvda bu masalani hal qilish vaqti kelganini aytgandi. Biz vitse-prezident davlat kotibi Marco Rubio, Pit Hekset, moliya vaziri Scott Bessent va milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchi bilan yaxshi hamkorlik qilyapmiz. Hammaning e'tibori shu masalaga qaratilgan, chunki urushni tugatish xalqaro xavfsizlik uchun muhim.
Trump va Kellogg yangi ma'muriyat urushni tugatish bo'yicha kelishuvga vositachilik qilish ustida ishlayotganini bildirgan. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzatib boring. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu videosidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.